Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Min studio numru 2 ta' Campus FM jina Mario Thomas Vassallo bħal kull nar ta' sibt fil-ħodu illum ukoll inselmilkom u nilqakom għal dan il-programm Agora illi matulu niddiskutu temi politiċi u soċjali. Illum se niddiskutu kemm l-element politiku u kemm l-element soċjali matul dawn is-satejn li ġejjin minn issa sal-11 ta' filgħodu f'xandira dejjem hawnhekk live minn Campus FM, però illum se nkunu qegħdin nixħtu il-ħarsa partikolari tagħna fuq il-ktieb riċenti ġdid f'Jamant nistgħu ngħidu ippubblikat minn Mizzi Books. Maħruġ u miktub riċerkat minn Dr. Charles Schwireb, Decolonizing the Maltese Mind in Search of Identity. Jitkellem dwar jekk dan il-proċess ta' dekolonizzazzjoni għadux fisseħ inkella seħx, inkella u sen nibqgħu dejjem mawrin fih. Imħawlin fih, fis-sens li Malta hijiex sovrana, il-Maltin hum is-sovrani mill-psikoloġija tagħhom, soċjalment jew inkella din ir-rabta li issa minnhawn ftit tal-ġimgħat oħra nerġgħu narawha terġa' tieħu l-ispun tagħha meta appuntu ikun inkurunat ir-re l-ġdid ta' l-Ingilterra. Fuq dak ukoll se nkunu qed intellgħu programm speċjali minn hawnhekk fuq Campus FM. Illum għandi miegħi fl-istudio lill-Dr. Charles Schwireb innifsu, però qatt oħrajn ta' kelliema li kienu ħadu sem waqt it-tnedija uffiċjali tal-ktieb u li aħna se nsemmakom x'kellhom xi jgħidulna u l-kummenti tagħhom fuq dan il-ktieb l-element politiku u soċjali tiegħu.
Bonġur Mario, ħogost li għamilt din l-istedina u daħsib tal-programm. U isellem il-ħafna u ħafna semmija tijak li naf li narta sib fil-ħodu fil-disa ikollom l-appuntament ta' dan il-program tantajab.
Mela, fiżmin medjavali il-Knisja Kattolika f'Ruma fetħet kroċjata kontra il-Misilmin. Fil-vant nofsani iktar lejna kien hemm issejħa l-intifada biex ikkeċċu il-lut minn ġewwa l-artijiet okkupati fil-Palestina. Inti donnok qed inħossok jiena illi ftaħt kruċjata ma nistax ngħidu ġdida, però imqanqla issa issa b'aktar enerġija. Issa insaħħa wkoll mhux bil-mod ta' kif taħsibha imma wkoll bir-riċerka tiegħek. Kontra il-Brittaniċi f'Malta. Dixini, inti bħala prezentatur ukoll ta' sensiela mill-iktar interessanti mxandra hawnhekk fuq Campus FM isfar un-nuklat.
Mela, fil-fatt qatt sewwa li isfar un-nuklat hija msejsa fuq ir-riċerka li għamil dan il-ktieb li llum qed nifukaw fuq. Forsi ħan għamil daqxej ta' amenda żgħira minn dik l-introduzzjoni ħelwa li għadek kemm għamilt, u ġbitni jitqabbila mal-kruċjati u anke mal-intifada, u għalhekk jien forsi flok kruċjata nippreferi ngħidilha missjoni. U ngħidilha missjoni
divina?
Mhijiex divina, edukattiva, u kont se ngħid inti tifhimni malajr għax inti edukatur ukoll. Aħna l-edukaturi naħseb maġġor parti tagħna nemmnu ħafna fuq l-edukazzjoni, fl-edukazzjoni. Għaliex il-missjoni hija xi ħaġa li tixtieq twassala imma ma fiha ebda sens ta' violenza, ma fiha ebda sens ta' pika jew sens ta' fejna fiena li
superjorità.
Illum ngħidulu hate speech ukoll. Le superiorità sgulli le, anzi jinn itlaq min punto tatlu li huwa pjuttost inferjuri mal-tim qabbel mal-imperu.
Underdoggi, għorinti, underdoggi.
Muxjien, le, ma toġobnix dik il-ruol, ġifiri dik hija skuża ta' inferjorità oħra naħseb.
Tintuża fil-politika l-underdog?
Tintuża kollox, anke fil-futbol. Ġifiri l-underdog irid jiġbed is-simpatija biex jitlaq minn punt di partenza favuru. Le, jena marridix dik.
Mela, il-partenza tijak minn fejn? Bħala edukatur.
Bħala edukatur, għalhekk semmejt il-kelma missjoni, hija li hemm skop. L-iskop huwa li teduka li tasal mqar fit-tul, mqar meta ma nkunx għadni ħaj, biex xi darba dal-pajjiż kif nagħmel fid-dedika tiegħi tal-ktieb, dal-pajjiż jolli rasu u jibbilanċja ftit il-kolonjaliżmu. Xiġifieri, għaliex il-kolonjaliżmu għaw Malta meta tqablu ma' pajjiżi oħra li kienu wkoll koloniji Brittaniċi, ma' kata koloniji oħra, il-kolonjaliżmu għaw Malta ma ġiex mifhum u mentalment għataw ħafna nies, nirringrazzja l-Alla Kemmili għaddej bil-missjoni tiegħi snin twal qabel il-ktieb ukoll sewwa biex għandi speċjalment u pubblikazzjonijiet. Ġi biex ngħidlek ġi meqjus bħala xi barka. Jiġifieri, dija xi ħaġa li ħadd fid-dinja lebda fejn naf jiena kolonja oħra. Brittanika imqar fl-Afrika fejn aħna ħossuna dejjem superjuri għalihom. Ma ħaduha dina l-approċċ, jiġifieri dawna għaw Malta għatanna nies li jgħidulek imna alla kienu l-Ingliżi. Jgħidulek frażi bħal l-Ingliżi għamluna nies. Jihdu għalihom qabel kienu iktar
jitnafu. Dal-element ta' simpatija inti tikfajnek għaliex jikxef psike kollattiva tal-Malta.
U ħafna iktar minn element ta' simpatija. Is-simpatija jew is-sentiment sabiħ. Norbtu iktar mal-futbol, per eżempju, inti tkun simpatiku lejn tim partikolari barra.
Italjani jew Ingliżi jew Ġermaniżi.
Għax m'għandniex tagħna biex ngħidlek sewwa. Imma inti għaw Malta mhux dik għaw Malta għaw dik li Paul Ricoeur, filosofu Franċiż, isejħilha marda storika. Mala di storik. Xiġifieri, jiġifieri li moddi tagħna ta' meta konna kolonja u allura taħt il-kuruna Brittanika. Għaw nies għaw Malta, għadhom ħajjin u jiddispjaċini ngħid xi kultant anki f'ġenerazzjonijiet iżgħar minn tiegħi jiena ovvjament b'istess sebgħin sew. Imma daw in-nies ħarsu lejn l-Ingliżi bħala s-superjorità, il-mudell li għandhom u kellhom jisegwu u kważi kważi jgħidulek aktar mill-irrid inkun Malti. Aħjar inkun ftit Brittaniku, għalhekk għandi l-George Cross fuq il-bandiera, għalhekk għandi r-Reġina Vittoria l-Belt, mela ma tmissom lix dawk kien hawn saħansitra Ministru ta' Kultura u Malta li ftit snin ilu biss għalija redikola li nitkellmu li neħu xi monument postom għaliex mentalità anki fl-awtorità.
Meta tara l-istorja tal-monument, ħafna minnhom jisom logħba ċess iċċaqalqu minn postom.
Imma mhux Brittaniċi, dawk li għamlu l-Ingliżi fil-Belt Valletta speċjalment ħadd ma jmissu.
Ħan saqsik domanda oħra li nġarbek qabel imbagħad ngħaddu għall-ktieb biex imbagħad ngħaddu għal il-ħna oħra, għandna ħafna minnhom il-ħna oħra, mhux se nkunu jiena u inti biss
dal-programm.
Barra is-sen ta' tekniku li dejjem huwa fommu siket, redent, grazzi redent. Dina dana is-sens li l-Ingliż huma xi pampaluni tal-governanza u pampaluni tal-mod ta' kif seri ta' kif jitmexxew l-affarijiet, etc. Ma taħsibx li ħadd ħarta kbira meta rajna il-froġa li għamlu meta ddeċidew li joħorġu mill-Unjoni Ewropea u donno ma jistgħux iżibu f'saqajhom.
U hemm spjegazzjoni ċara ta' ħamari.
Imma l-Maltin m'għamlux ftit homework, ġifi dak li huma simpatiji
fuq. Naħseb għenet biex ikun hawn min jiftaħ moħħu. Għenet ukoll u ħatejn iktar il-futur jekk l-Ingliżi jibqgħu dejjem biħsib li ma jitluq għad sewwax hemm fl-Ingilterra llum hemm qed jgħid nerġa'. Hemm
majt oħra issa.
Hemm majt oħra. Imma għenet biex nitbehdu minn dik l-influwenza Brittanika għaliex għax meta morru Brussell issa qed immorru u ma nitqgħux mal-Ingliżi hemmhekk, allora għasġa għandna forum importanti internazzjonali li Malta kollha naqblu ninkunu fih, iż-żewġ partiti kbar li hemm fil-Parlament jaqblu, li fih l-Ingliżi ma jkunux hemm, ma jkollniex dik it-temenza li rridu kważi naqblu dejjem magħhom, dik it-temenza li kważi kien hemm żmien meta kienu għadhom fl-Unjoni Ewropea l-Ingliżi, kien hemm żmien. U jiena nagħmel referenza partikolari fi ktieb, kien hemm żmien meta kienu jieħdu ħsieb l-affarijiet żgħar tagħna. Meta fil-bidu aħna ma kellniex biżejjed nies li jimmenjaw kull laqgħa u konferenza li kien ikun hemm. Allura kont ngħidu l-Ingliżi u biex ngħidlek
it-teknika l-attaxxe tagħhom
jisma' fi simna. Qed tfakkarni meta konna kolonja jien kont insifer bil-gruppi, pereżempju niftakar darba Madrid ridt xi konsulata li xi ħadd telef passaport u qaluli ħiet itmur fl-ambaxxata Angliża għax ma għandniex rappreżentanza tagħkom, jiġri dak kien żmien koloniali. Imma llum jew fil-bidu ta' wara l-kolonja nifhimha sakemm saret it-transizzjoni. Imma llum dik bil-Brexit spiċċat. Imma ħa nispjega wkoll għax għamilt mistoqsija iktar ma' waħda inti. Il-Brexit, għaliex għamluh l-Ingliżi? Hemm ħafna raġunijiet politiċi, strateġiċi, finanzjari, kummerċjali, hemm ruxmata ta' supervja, imma li gbar waħda, raġuli li għamlu.
Ta' mentalità imperialista.
Diki li palma aħna għandna l-mentalità pro-imperiali għax naħsbu li għax tħallatna ma' imperu daqshekk kbir, sewwa allura naraw ħanin, naraw li għandna wa minna nies. Imma fit-tarf ieħor tal-spektrum x'iġralhom il-kolonjalisti, il-Brittaniċi, x'iġralhom? Għadhom jemnu jaħsbu, joħolmu għall-inqas qabel Brexit u fil-kampanja ta' Brexit. Li huma għadhom dak il-poter, dik il-potenza kbira fid-dinja li tinsa fuq il-kontinenti kollha u kif joħorġu minn ġol Ewropa, mill-Unjoni Ewropea, f'salt wieħed ikun hemm kju qasilaħqu miegħu ta' nies li jridu jagħmlu n-negozju magħhom, xi ġralhom fil-fatt?
Ma ġarax hekk.
Ġew iżolati. Xi ġralhom fil-fatt anke l-Amerika.
Ma kollha jirkbu fuq il-karru tal-Commonwealth.
Appuntu, ma l-Commonwealth u ejja nitbissmu. Il-Commonwealth f'Marzu għadu kemm għamel f'Marzu għadhom kemm għamlu laqgħa tagħhom l-Ingilterra. Il-Commonwealth x'jiswa fid-dinja. L-Ingliżi stess ċellu gejn għall-inqas jgħidulek Empire 2. Ġifieri, x'inhu da? Kif jista' jkollok għaqda fid-dinja dwar imperu li żarma biex ngħidu hekk. Użomm il-kap tiegħu l-istess monarkija li kienet il-kolonjalista. Tista' qatt inti fil-Commonwealth jagħmlu kemm jagħmlu u jgħidu kemm jgħidu fuq.
Din hija organizzazzjoni solitarja, ġifieri Franza.
Klabb, da huwa klabb.
Għandha klabb ta' dawk li kienu kolonjali.
Għandha mal-Afrikani.
Il-Daniżi għandhom klabb tagħhom.
Mhux kulħadd le, l-Franċiżi naf li għandhom klaqgħu għandhom isu assoċjazzjoni ta' kummerċ. Ma ħafna ex-koloni minn ġol Afrika speċjalment. Mhux kollha jiffavorixxu lil daw l-ex-koloni, ġifieri Franza kienet għamlet tagħha wkoll, speċjalment meta jiġu biex jisarfu l-flus imqablin mal-euro u qabel mal-frank Franċiż. Imma l-Ingliżi dal-klab, per eżempju, ħan semmilek ġiex eżempju, ta' minn fetaħajni ħafna iktar minna, jien mhux qed ngħid li noħorġu mill-Commonwealth għax la ma jfisser xejn u ma jagħmel ebda differenza fl-ebda laqgħa. Kemm il-ċogi ma Malta kellna tnejx ħareġ minnhom.
Mela jien ma saqsejtek. Min ma saqsejtek xi kanniex noħorġu mill-kompli.
Le ma biex
na. Ma jien nidħlu fil-ktieb.
Ma ħa ngħidlek di biss. Li kien hemm minn moħħu miftuħ. L-Istati Uniti kellha 13 il-stat kolonja Brittanika mhumiex fil-Commonwealth. L-Irlanda kienet ilha fil-Commonwealth mill-bidu nett kważi tal-Imperu mhijiex fil-Commonwealth. Jiġifieri aħna qegħdin hemmhekk għax m'hemmx titlef. U ikonna vuċi oħra. Imma x'joħroġ meta huma għandhom regola bejnietom li ħadd minnhom ma jista' jimponi jew jitkellem kontra l-istat. Dejki, ikla xi ċerimonja reliġjuża u reception kbira. U xi kultant jiltaqgħu minn pajjiż għal ieħor kull sentej. Imma kif ma għandhomx is-sistema li rrifjutaw meta mitet ir-reġina li kulħadd jilħaq xi darba differenti l-kap. Ma jħallux, ħalli l-Ingliżi llum Karlu Tlieta huwa l-kap tal-Commonwealth, joqgħod attent li ħadd ma jitkellem kontra l-imperu. Għaz dak li miet iġri.
Mela, inti hawnhekk għandi f'idejja l-ktieb tiegħek Decolonizing the Maltese Mind in Searching insearch of identity, jidħol mill-ewwel il-lenti psikoloġika, però jidher ukoll fejn tħabbad qalbek, jiġifieri għandek il-bandiera ta' Malta fejn il-George Cross ġie fuq l-ispina tal apposta da.
Apposta l-ispina tal-faċċata ma tarax.
Faċċata ma tarax, però mbagħad għandek il-wiċċ tar-Reġina Vittorja. Fl-istess ħin huwa ktieb kontra l-Ingliżi jew kontra l-mentalità Brittanika u miktub bl-Ingliż imma u miktub bil-Franċiż qas bil-Malti.
Mela, nibdew bil-miktub bl-Ingliż u anke m'hawnx bitniex il-kelma imma mhux intibis tgħidha ġifier kontra l-Ingliżi, mhuwiex kontra l-Ingliżi, huwa kontra s-sistema imperjalista li kienet immexxija mill-uffiċċju koloniali ġo Londra li kienet tmexxi lil Malta permezz ta' gvernatur li rappreżenta lill-kuruna. Mhux għad l-Ingliżi li jiġu turisti, per eżempju, l-maġġoranza baqgħu jiġu aħna ħbieb tagħhom, aw ħafna Maltin
isegwu l-futbol. Tattakka l-qalb u l-moħħ imperjalist.
L-imperjali nattakka l-Ingliżi ħbieb tagħna, l-Ingliżi tħaltu mal-Maltin, aw ħafna Maltin li għandhom kuljum Ingliż sal-lum. Jiġifieri irnoqgħodu attenti li ma nużawx dik il-frażi ibda biex jiena għalhekk nippreferi aħna l-Latini għax aħna għandna influwenzi kbira mill-Latini, mhux vera mit-Taljan speċjalment, imma mill-Franċiż, mill-Ispanjol. Aħna nużaw di l-kelma l-Ingliżi, imma mhumiex l-Ingliżi, huma l-Brittaniċi biex nagħmluha iktar legali u preċiża, u anke biex ma ndaħlux moħħna l-poplu Ingliż li tant inħobbu, ġifieri hija totalment differenti. Dal-iżbal kienu jagħmluh fiż-żmien il-Kavallier meta jgħidu jiġġieldu kontra t-Torok. Ma konniex niġġieldu kontra t-Torok, tliet kwarti mis-suldati li kienu fl-assedju l-kbir kienu Arab. Ma kienux torok, ġifieri dawk huma biex ngħidlek kelma żbaljata għal kunċett partikulari ta'
għaliex bl-Ingliż.
Għaliex bl-Ingliż. Kelli skop. L-iskop jerġa' jmur għall-missjoni li inti sejħaħ tilgħu wkoll kruċjata. Jien min irid nolqot li żjed dan il-ktieb jiena. Rid nolqot li żjed lil dawk in-nies li tant iħossu li aktar ma tindies mal-idea psikoloġika mentali ta' Ingliż aħjar milli tkun sempliċi Malti. Sewwa? Li għandek ħafna nies hawn Malta u qegħdin f'pożizzjonijiet partikulari li influwenzaw it-tmexxija tal-pajjiż mhux biss politiċi ta' manka fin-negozju pereżempju, fl-istituzzjonijiet edukattivi u l-jien jiġifieri, li dawn in-nies ma jaqraw xejn bil-Malti. Tista' tihom xittihom, għaż il-Bibja ma jaqraw xejn bil-Malti. Anzi lili ħafna drabi meta nibtella fil-Facebook tiegħi xi artiklu nkun għamit bil-Malti, f'ġurnal xi ħaġa jew diskussjoni bil-Malti, jgħidu li m'hemmx verżjoni bl-Ingliż, jgħidu li bl-Ingliż. Imma qed tifhem? Mela jien il daw li jaħsbu li għax jafu l-Ingliż, id-dinja tieqaf magħhom li Malta mhix importanti jistgħu ħallu għaddejja x'il-Malti ma jifhmu ħadd ħlifna eċetera eċetera. Jista' jagħti l-każ li jiena kieku għamiltu bil-Malti lil dawn in-nies ma kont nilħaqhom qatt. Mentri jekk jiena ktieb bl-Ingliż jista' jiġi f'idejhom, jista' ukoll jaqrawh u fil-fatt naf u ċert li l-mijiet tal-ktieb li nbih għaliex Mizzi Books għarrafni li tlaqna wasalna il-fuq minn 500 diġà ġifieri għal-Malta
seller
biex ngħidu hekk sewwa permetti li l-modesti apparti hawnhekk, imma jien il-missjoni tiegħi hija li jinxtara u jinqara iktar tal-aħħar jinqara, ma kontx nilħaqhom. Barra minn hekk sabiħ li Ingliżi li huma moħħhom miftuħ u hemm ħafna anke ġurnalisti jistgħu jaqraw l-istorja tagħna wkoll.
Qabel naddu għal mistiedna li partikolaru speċjali għandna dal-programm, imma ma nistax ma nġarbek x'darba oħra. Xogħol hawnhekk is-siġġuwa tal-labar.
Mela, mela,
xi kultant ma jgħidilekx minn moħħ li qed tiġi li tilġlieta ta' Don Kixot mal-imtieħen.
Speċjalment fil-bidu meta l-ġlieda bdejta. Jiena ngħid li bdejta minn dokon tfal l-ġlieda f'moħħi. Għaliex jien pereżempju fil-waqt li sħabi tal-iskola llum kibru saru minn professur u minn x'imkien ieħor imlaħqin, jien ta' sitt snin meta ħaduni il-belt bil-baġġ fuq il-pavru u nxejjer il-bandiera biex taddi r-Reġina fl-1954 ġiet iżżurna issa bħala Reġina. Jiena l-ewwel ħaġa li għamilt meta mort id-dar il-missieri qatlu pa dik il-mara mini. U meta qalli dik ir-Reġina qatlu Maltija, qalli le, qalli dik Ingliża. Għatlu għallu għalfej da la kollu ġit karozza sew da kbir. Għalli għax hawnhekk tagħhom. U dak ix-xokk naħseb kelli sitt snin baqa' jikber miegħi u bqajt nitaqa' miegħu spiss kullum kien.
Aw proprjetà tar-reġina.
Aw tagħhom. Meta kont ngħidlu mill-karozza tal-linja tilgħin li terminus li kien Kastilja dak iż-żmien, u mill-tieqa tal-wara ħġiex tal-karozza tal-linja jien nara l-bandiera tal-Union ġiek fuq Kastilja, kont ngħidlu po għaliex hemm il-bandiera Ingliża fuq. U tax kien iwieġibni missieri kien skiet kien ħobbhom immensament l-Ingliżi għax għax il-gwerra. Tax kien jgħidli, ibni għaw tagħhom u kien jgħidili isu bil-qalb, ma kienx qed jiċanfarhom, imma għalija dik kienet ċanfira. Meta miet ir-re, George VI missier ir-reġina fl-1952, jiena kont għadni ta' 4 snin, naħseb kont għadni qasalaqthom l-4 snin għax dak miet qabel mejju, kien hija kont qiegħed fuq niftakar fuq mejda tal-ikel tal-Formajka ħamra dak iż-żmien kienet moda l-Formajka u fuq ir-Rediffusion kien hemm xi programmi ta' kanzunetti f'daqqa waħda waqfu u telqu mużika funebri tal-ġimgħa l-kbira għalija meta kont tifel ta' 3 snin u nofs. U għatlu paġ ġara għaliex il-mużika nbidlet daqqa. U missieri qalli miet ir-re ebni. Issu miet xi ħadd.
Ġifri missier ħassa, ma għallekx isu.
Ħossa, ommi, missier, ommi ġifri n-nannu tiegħi kien il-kap tal-nafi il-gwerra.
Kellu ħobżu minn
il-nafi. Kellu t-lezzijiet jaħdmu fil-nafi. Law, kienu bruħom u ġisimhom. Ma l-Ingliż palma, tipikament ta' ħafna Maltin. Imma jien fuq idi, u ovvjament il-riżultat huwa il-missjoni li għandi llum, jien fuq idi ħadmet bil-maqlub. Jiena kont isni superf. Gburi marriċ lil-barrani kun fuqi u da kien diskors li kien qawwi anke f'snin 50.
Fil-missjoni tiegħek inti ddaħħalt nies oħrajn fil-fatt meta ġie mniedi dan il-ktieb uffiċjalment fil-palazz tal-President ftit tal-ġimgħa ilu inti stidint numru ta' nies illi kkummentaw dwar xogħolok u anke l-mod ta' kif jaħsbuha fuq din il-missjoni. L-ewwel wieħed huwa Alex Farrugia, illi is-semija ta' Campus FM,
jafu wkoll tal-kultura wkoll fil-Ministeru tal-Kultura
mela, l-Arti. Ma mexxa xi programmi hawnhekk ma' Colin Fitz fuq il-Midway.
Għadu.
Għalix Alex Farrugia u nintroduċuh qabel nisimgħu x'għandu xi jgħid.
Alex Farrugia huwa kif jafu ħafna, huwa awtur, speċjalment huwa ġurnalist u opinjonista, jikteb regolari u riċerkatur storiku, studja l-filosofija, l-istorja u l-ġurnalizmu u għal 7 snin kien editur ta' ġurnal ta' nhar ta' ħadd. Impenjat fit-tagħlim tul il-ħajja u jgħallem it-teorija kritika u politika fl-Università ta' Malta. Bħalissa huwa d-direttur tal-kultura fil-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali u għalhekk għandu naħseb relazzjoni tajba ma' din missjoni.
Alex Farrugia, fidejk.
Nixtieq nibda bi kwotazzjoni żgħira ta' kittieb Afro-Amerikan importanti li huwa James Baldwin, illi qal illi it is to history that we owe our frames of reference, our identities and our aspirations. Hija l-istorja illi dak li ġara illi għamilna dak li aħna llum. Hija xi ħaġa li forsi kultant naħduha bħala xi ħaġa ovvja. Imma kultant ma nagħtux biżejjed peace għalkemm dan il-fatt huwa minnu. U waħda mill-affarijiet tajbin ħafna f'opinjoni tiegħi li qed jipprova jagħmel Charles hija li jagħmilha b'missjoni tiegħu illi jġibna witch in witch mal-istorja tagħna. Biex nifhmu aħna bħala poplu kif aħna maġunin. Ħafna drabi meta nitkellmu dwar l-istorja isu nippruvaw inħarsu lejn l-istorja biss mill-lat ta' l-istorja tal-fatti biex ngħidu hekk. Imma meta qed inħarsu lejn il-formazzjoni ta' poplu, iridu nħarsu lejn il-fatt imma anke lejn il-mitoloġija. Għaliex ħafna drabi dak li aħna nitalmu u dak li jiġi trasmess lilna mhijiex l-istorja tal-fatti, tad-dokumentazzjoni, tal-istoriċi biex ngħidu hekk, imma l-istorja tal-mitoloġija. Jiġifieri fil-waqt li aħna l-istoriċi noqgħdu nitkellmu dwar jekk San Pawlu x'vera ġie Malta, għal 99% tal-poplu Malti, il-fatt li San Pawlu ġie Malta hija fatti evidenti u għax edha fl-Atti tal-Apostli u ħadd minnhom ma jaħseb illi isma' l-Atti tal-Apostli kif inkiteb x'ġara fil-proċess l-editjar ta' biex ġiet iffurmata l-Bibbja, eċetera. Jiġifieri ħadd ma jaħseb għandha affarijiet. Allura il-mitoloġija hija parti essenzjali mill-istorja fil-ħolqien tal-karattru ta' poplu, tal-identità ta' poplu. Il-kolonializmu huwa parti importanti. Żgur li uħut minnkom tiftakru aħjar minni li kien hemm il-famuż ktieb tal-Aspina. Jiġifieri kemm nies talmu l-Outlines of Maltese History żgħar kien ktieb aħmar, kemm nies talmu l-istorja ta' pajjiżhom mill-lenti kompletament koloniali. Jiġifieri diġà turi, allora kemm huwa xini l-importanza tal-kolonializmu. Biss il-missjoni li beda Charles hija jew ħinek illi Charles qed imexxi l-qudiem għaliex hemm nies oħrajn ukoll li għamluha missjoni tagħhom bimbuttaw, qed issir iktar diffiċli iktar mgħaddi żmien. Għaliex qed ngħaddu mill-proċess tal-konxju ġrej nies bħal Charles u tal-ġenerazzjoni tiegħu jiftakru l-kolonializmu għax hux. Mentri dawk li huma tal-ġenerazzjoni tiegħi u iżgħar minni, il-kolonializmu mhux nieħx. Jiġifieri minn proċess konxju ta' dawk li missew ir-realtà għal proċess inkonxju fejn aħna influenzati aħna formati bil-kolonializmu mingħajr ma nintebħu. Fejn hemm affarijiet illi qegħdin madwarna illi mingħajr ma rridu qed jimpattaw fuq kif aħna inħarsu lejn il-ħajja, lejn il-valuri tagħna, lejn kif inġibbu ruħna, fejn kif inħarsu lejn l-istat, pereżempju, illi ma nindunawx li l-eruq tagħhom huma ġejjin propju mir-realtà kolonjali mill-istorja ta' pajjiżna. Allura, id-dibattitu qed jgħaddi minn dak li huwa essenzjalment oġġettiv, jiġri fis-sens li konna li meta konna kolonja kien illoġiku li wieħed jiġħad il-fatt, għax il-fatt kien evidenti, anke jekk tista' tinterpretah b'modi differenti, għal dibattitu li huwa iktar spekulattiv fis-sens illi qabel imqar nibdew niddibattu l-effett tal-kolonjalizmu, iridu nibdew mid-dibattitu dwar jekk dan l-effett għadu x'jeżisti jew le. Jiġifieri, għalhekk mill-istorja ngħaddu għall-istoriċiżmu. Fejn fil-diskors m'għadux essenzjalment dwar l-interpretazzjoni tal-fatt imma dwar il-kunċett ta' kawża u effett. U għal daqstant mill-istorja ngħaddu għas-simboloġija u għall-ermeneutika. Jiġifieri, illum l-ewwel ġlieda li rridu nibdew hija dwar jekk dak li ħan itkellmu dwaru hux rilevanti jew le. Jekk li ngħidu li l-kolonjaliżmu ifforma l-ġenerazzjonijiet tal-lum u wiex statement leġittimu jew le. Ġifieri minn hemm li rridu nibdew minħabba dan minħabba li għaddejjin minn din it-tranzizzjoni bejn dawk li jexuh il-kolonjaliżmu u għal dawk li kibru fl-effett tiegħu mingħajr qatma missewħ. Eżerċizzju għal dak li għamel Charles għamlu kittib li jina joġobni ħafna Taljan jismu Giordano Bruno Guerri illi pubblika dan il-ktib sebom it-facċata ċert jismu next ambition di li jismu Antistoria degli Italjani u da jara kif l-istoria tal-Italja influenzat il-formazzjoni tal-karattru Taljan. U pratikament jara li hemm żewġ pilastri ewlenin fil-formazzjoni tal-karattru Taljan illum, li hija l-ewwel wieħed kien il-kolonizzazzjoni tal-Italja, li għal żmien twil l-Italja kienet parti differenti minnha kienu kolonizzati minn qawwi differenti. U t-tieni ħaġa kienet il-preżenza tal-Knisja Kattolika. U jgħid li dan ħoloq karattru Taljan li huwa divis, individualista, essenzjalment korrott, li fejn l-importanti mhumiex il-valuri assolutisti bħal huma l-ħelsien u l-eroiżmu, imma li ngħix tajjeb jien u dawk iżis għalija mingħajr wisq taħbit u konflitt. Ovvjament aħna li ħna Maltin il-parallelizmu ma' dakollu huwa self-evident li jiġifieri aħna wkoll dejjem sefturi, poplu li dejjem seftur, u l-kelma seftur nħobb n-enfasizza fejn meta ġu biex nitkellmu dwar il-kolonjaliżmu. Aħna qatt ma aħna sit tal-art tagħna jiġu naraw kif ħanaqilha wsolt biex aħna r-raba tagħna jgħixu tajjeb bl-inqas taħbit possibbli. Il-mentalità ta' seftur jiena nħoss li għadha tiddistingwina sal-lum, jiġifieri għadha kważi 60 sena ta' indipendenza, imma għadna seftur f'moħħna. U Charles li għata ħafna attenzjoni għas-simboloġija tal-kolonjaliżmu importanti ħafna, jiqbad numru ta' eżempju, ma jħana neħelma u jħed biss, xin kħan nibqaw d-dini. Għan nitkellem dwar l-estetika, tajjeb. U l-valur tal-estetika illum nħossu iktar anke minħabba dibattiti pubbliċi li għaddejjin fuq l-ambjent, fuq l-iżvilupp, ecc. Ecc. Anke għaliex l-estetika minkejja li forsi mhux evidenti l-impatt tagħha, imma għandha impatt kbir fuq il-kwalità tal-ħajja li ngħixu. Jekk inħarsu lejn pajjiżna, l-isbaħ estetika ħallew lilna l-kavallieri. Illi law ħaġa bnew dik il-ġawra li hija l-Belt Valletta, li hija patrimonju dinji li aħna ma nirrealizzawx m'għandux każ. U proprju l-istil tagħha huwa l-istil aristokratiku, għandek sal-ewwel nofs tas-seklu 17 għandek dak l-istil rinaxximentali awster illi juri l-ordni bħala il-valur ta' sobrieta. U anke l-għura juri id-dinjita tal-aristokratija. Mbagħad, ovvjament, fi żmien barok minn nofs is-seklu 17 il-qudiem, qed inkun kemm xejn kategoriku jiġifieri, għandek dal-istil barok mimli glorja, eroiżmu, ċelebrazzjoni tas-seta u l-għana. L-Ingliż ukoll kellhom l-estetika aristokratika tagħhom. U fejn kull fejn kienu, kull fejn għexu huma, they made sure illi dal-istil estetiku jużawh. Li dawru l-għom infusom. Dal-sens estetiku aristokratiku. Iġġara għal l-indipendenza. Aħna li dejjem konna sefturi, għajna nirraġunaw ta' sefturi. Dak is-sens aristokratiku illi kellhom dawk li qabel kienu il-ħakkiema tagħna, aħna ma writniex, ma minniex b'tagħna, imma minflok wara bnieħ. Għaliex? Għaliex irraġunajna b'sens ta' seftur. Illi għamilna l-iżball illi l-aristokratija fimnija f'termini ta' flus, f'termini ta' status. Ma isniex li l-aristokratija li inti tkun aristokratiku hija xi ħaġa tar-ruħ, hija xi ħaġa ta' kif inti tal-karattru, tal-valuri, tal-morali tiegħek. Jekk aħna naraw l-istil aristokratiku tal-kavallieri jew tal-Ingliżi, min bnieh? Min għandu? Min ħolqu? Ma ħolquhx in-nobli, ħolquh nies li kienu ħafna drabi impjegati. Meqjusin ta' livell inferjuri. Ħansemmilkom eżempju wieħed. Ħansemmilkom kwatazzjoni. Forgive me, Majesty. I am a vulgar man, but I assure you, my music is not. U dak huwa Mozart. Illi kien ħaddiem il-mużiċist dak iż-żmien, ma kienx meqjus bħal mużiċist illum, kien impjegat. Kien craftsman. Tajjeb, il-faham l-aħħar, is-sens aristokratiku, tajjeb, inħoloq minn nies komuni. Imma li kellhom nobbiltà tal-ispirtu. Xi ħaġa li jgħidha Mozart stess. Mozart fl-opera famuża tiegħu Le Nozze di Figaro, tajjeb, jagħmel xi ħaġa rivoluzzjonarja għal żmienu. Joħloq storja fejn il-konti jispiċċa illi joħroġ tal-vilin biex ngħidu hekk u Figaro joħroġ tal-eroj. U hemm minnhom l-konti tal-Maviva Figaro kanta l-arja, l-konti ma jidirx ma qed ikanta Figaro. U jgħidlu l-arja jisimha se vol ballare. Jgħidlu jekk trid li nisflu, ejja nisflu u jien indoqlok il-kanzunetta. Jiġifieri. il-Mozart Suite u għax il-patronaċ tal-kontijiet ħarab kważi kollu. Imma, x'kien qed jagħmel Mozart? Hemm kwotazzjoni oħra tiegħu għafawni fuq Mozart. Mozart kien kiteb f'waħda mill-ittri tiegħu, jiena m'iniex konti. Imma għandi ġewwa fija unur u dinjità aktar minn tal-kontijiet kollha li tqart magħhom. Jiġifieri, li m'aħniex nirrealizzaw bil-mentalità tas-seftur hija li l-aristokratija li tkun aristokratiku hija xi ħaġa li hija fil-komportament tiegħek, fil-mentalità tiegħek, fil-valuri tiegħek. Aħna allura x'għamilna? Irriġettajna dak li stajna dottajna għaw mill-nieħb tagħna. U allura issa qed nitkellmu fis-sens estetiku, illu hawnhekk inħarsu madwarna, qegħdin mhux madwarna hawnhekk, imma madwarna fil-pajjiż naraw ir-riżultat minn għalina li adottajna dal-istil ġdid tal-modernizmu li fil-verità m'għandu l-ebda sens ta' estetika, m'għandu l-ebda sens ta' aristokrazija. U kerraħna l-pajjiżna. Il-mod, allura kif aħna nħarsu, il-mod kif aħna naħasbu, il-mod kif nagħmlu l-ġudizzju, huwa influenzat proprju mill-fatt illi aħna nseftru. Charles jala uħan unaqda la jinu kol bi kwotazzjoni ta' Konfuċju moġbitna ħafna illi jekk titħares il-qoddim mit-sena titteduka lill-poplu. Sfortunatament aħna qatt m'għamilna proċess ta' dekolonizzazzjoni. U allura il-kolonizzazzjoni għadha tipperpetwa lilha nfisha b'mod inkonxu. Aħna forsi fis-snin 70 kien hemm tentattivi minnaħa ta' Mintoff, pereżempju, meta kienu ħarġu l-famuż id-Dipartiment ta' Edukazzjoni kien ħarġ il-famuż ktieb Ġrajiet Malta. U mbagħad kien għamlu musical Ġensna li bdew jippruvaw joħolqu eżattament f'forma ta' narrattiva. Imma ma kienx hemm kontinwazzjoni. Allora filwaqt li pajjiżi oħrajn kemm dawk li kienu kolonizzati, imma anke dawk li kienu kolonizzaturi ħolqu istituzzjonijiet ta' riċerka, ta' dissemination, tajjeb, biex inti teduka dwar x'inhu l-kolonializmu, dwar kif teħles mill-mentalità koloniali, aħna bqajna qatt ma ħadna din din il-kwistjoni bis-serjetà. U aħna li nħoss li waħda mill-karakteristiċi li għandna hija li aħna ninsew. Il-Malti għandu din is-sens ta' forgetfulness. Li naħasbu li għax xi ħaġa nisfurzaw ruħna biex ninsewha, allura dik ħassolvi ruħha waħda. Il-kolonializmu biex insolvu biex noħorġu minnu, irridu nagħmlu sforz biex noħorġu minnu.
Hemmhekk smajna l-intervent ta' Alex Farrugia bħal dejjem ċar u bla kantunieri.
Analitiku wkoll, bravo.
Palma kont analitiku wkoll inti, Charles, għaliex meta taqra l-ktieb tiegħek, Decolonizing the Maltese Mind, inti għandek l-ewwel kapitlu li ma jitkellemx dwar l-Imperu Ingliżi, ma jitkellem dwar il-prattika tal-imperializmu. Samperi kienu ħafna. Ħafna minnhom għatfa dar il-kuruni tagħhom, jiġifieri id-Danimarka għandha ir-reġina u r-re u xejn.
Ma mhux l-imperi sew jiġifieri.
Le, l-imperi spiċċaw.
Żarmaw, il-monarkiji li fadha.
Il-monarkiji, fadha l-monarkiji. Allura kif tagħti din il-ħars u għaliex l-imperu Ingliż donnu għad għandu element kbir ta' patrunaġġ, forsi l-oħrajn ma fadlilhomx.
Mela, ibda biex għaliex għażilt li nitkellem fuq l-imperi kollha, inkluż dak Brittaniku. Tkellimtek għaliex kif qatt bil-bidunet, il-missjoni hija edukattiva. Mela inti l-ewwel ħaġa tittamel, ħafna Maltin indibaħt jiena li laqas biss kienu jafu xi jfisser, xi jfissru qatt ta' kliem vokabularju mill-vokabularju tal-imperializmu. Jiġifieri, x'inhu imperu? Għaw nis għaw Malta, l-imperu Ingliż, zgur, l-vapur li diħel, fil-port. Umbagħad ikolna ħafna zeba blu u kulħadd jisbaħ il-gallarija u l-bib dak il-kulur għax raw kif għadu ftit zeba minn fuq il-vapur, dik il-blu skur hekk
tan-Navy.
Jiġifieri dawk għalihom l-imperu jew in-nies li jiġu jonfqu l-flus biex il-baħrin jiġu jonfqu l-flus biex jixtru l-birra biex
ikollhom
naqra l-mużika indawru sold. Sewwa kienu jgħidu dak iż-żmien. Mela, jiena rid tinfhimhom, isma' di l-esperjenza tagħna fl-imperu. Kera jew le, vantaġġi u zvantaġġi, kienet parti mill-imperi kollha l-moderni ngħidulhom sewwa mis-seklu 16 li law qisu, minn mindu ħampoġġu żmien li n-nies jifhmuh malajr Kristofru Kolombu sab l-Amerika dak kien żmien meta l-imperi tal-Ewropa huma kollha mill-Ewropa kważi l-imperi l-kbar. Sewwa ħarġu minn hawnhekk u bdew jikku l-pajjiż li jikxfu anke kemm in-nies fihom jagħmluh tagħhom. Dawk huma l-imperi, imma jien insemmi anke l-imperi Roman u Grek immur lura, l-Asjatiċi, ċ-Ċiniżi, l-Indjani, għaliex insemmihom biex inpoġġi f'perspettiva x'inhu imperu. Inti temmen Mario li hawn Malta għataw adulti li jgħidulek Malta ma kienx kolonja ta' mhux vera. Jien naħseb di ċarajta ħafna fil-ħidmiet li nagħmlu.
Mela x'inhu imperu?
L-imperu huwa seta' b'saħħitha ħafna palma kienet l-Ingilterra, Franza, il-Portugal, Spanja, il-Netherlands, l-Olanda najdu l-Netherlands, imma kif ftit il-Germania u l-Italja, per eżempju, sewwa l-imperi tal-Europa najdilhom jiena, imperu huwa potenza kbira li tiddeċidi li ssi part ġdida 400-500 sena ilu, għamman manka 200-300 sena ilu bħal Australia, New Zealand. Daw marru hem, kien hemm l-aborigini, injorawhom, ma tawx kasom u għamluħ tagħhom. L-Ingliżi batu l-priġunieri kollha kriminali li kellhom biex jeħilsu minnhom minn masaqhom l-Ingilterra xi ħabsijiet kienu hemm li jwiss, wara ftit batulhom salt prostituti biex ikun hemm min jiżewweġ ikollu tfal. U illum fis 26 ta' Jannar daw jiċċelebraw jum l-Awstralja li issa l-aborigini li qegħdin fil-Parlament għax sar progress qed jgħidu le skużi ta' is 26 ta' Jannar 1788 għax għalhekk waqfuh kien meta ġew l-invażuri jieħdulna artna mhux jum l-Awstralja. Jum l-Awstralja aħna ilna għaw, konnilna għaw qabel ma ġew daw il-Brittaniċi. Mela imperu huwa kriminali. L-imperializmu, l-kolonializmu huwa kriminali li inti tidħol f'art ħaddieħor u tagħmilha tiegħek hija kriminalità. U llum anke kapijiet ta' stat, Macron, per eżempju, Emmanuel Macron, għala s-sena.
Ħarġu għal tal-lum.
Forsi kolonja, ma għandniex, x'inhi kolonja, x'atlekaw ħafna ma jagħmlu.
Imma ħa nitkellmu ftit fuq
kolonja huwa stat taħt il-kuruna li mhux tal-Ingliżi.
Stat bla dinjità.
Qed imixxu huma.
Jew imneżżam id-dinjità tiegħu.
Kif qed jiġrilu l-Ukraina llum qed ir-Russja titlu.
Hawn min jittendi, ħalli mbagħad indaħlu lil Dr. Charmaine Portelli. Hawn min jittendi li il-Bonello, Charmaine Bonello. Illi l-globalizzazzjoni ta' żmienna huwa forma ġdid ta' imperializmu. Fejn issa seta' mhijiex tal-istat kbir bħall-Ingilterra jew Spanja. U mhux
dejjem violenti.
Hemm huma il-multinational companies,
international companies, networks.
Da taqbel miegħu għax l-istati aħna s-sovrani, kulħadd saħiħ miftuħa, ħalli le, ħalli jistieda l-investiment barrani fi ħdanu. Allura dan mhux hekk.
Dak huwa soft power, jiġifieri inti għandek.
Jiġifieri globalizzazzjoni imperializmu ġdejt?
Il-globalizzazzjoni. Attenda xum bat il-globalizzazzjoni tiftaħ ħafna frija. Per eżempju, wara l-gwerra tal-Ukraina, l-globalizzazzjoni li konna edin ingawdu għal ftit snin hija medda. Asna fu l-globalizzazzjoni kif se tibqa wara l-Ukraina.
Le, għalix, inti. Għalix, wara l-imperializmu l-element politiku tiegħu kien hemm element kbir. Ekonomiku. Dawn ħadmu l-merkantiliżmu, il-merkanti li kienu jieħdu r-riżorsa prima
li kien hemm fil-kolonja jaħsuha. Jisirquha u ftit bojot fil-każ tal-Ingliżi Brittaniċi ftit bojot imexxu l-eluf ħafna kbar li jkun hemm fil-post.
Għax hemm l-element ekonomiku, l-esploitazzjoni ekonomika. Għalhekk forsi parallelizmu għall-globalizzazzjoni tal-lum.
L-Ingilterra għaliex għamlet ir-Royal Navy. Ir-Royal Navy qiegħda sempliċiment biex toqgħod għassa u tara li ħadd ma jattakkala x-xwieni dak iż-żmien u l-vapuri iktar żmien modern li jiġru bil-merkanziji li qed jisirqu minn dawn il-koloni. Dik kienet l-idea tar-Royal Navy u Malta oġbitom għaliex hija port strateġiku meta nfetaħ is-Suez Canal fl-1869 iktar u iktar kienet qiegħda fit-triq biex is-suldati u l-baħrin speċjalment jieħdu break hawnhekk. Imma inti trid tiftakar dejjem li l-soft power illum jiġi modi iktar faċli. Mhux kif Putin qed jagħmel ġol l-Ukraina, dak mhux soft power, dak l-imperu l-antik li inti tidħol ġo pajjiż mhux tiegħek u trid tagħmlu tiegħek. Dak huwa l-imperu. Kif għamlu l-Brittaniċi jew Malta, kif għamlu l-Brittaniċi l-Awstralja, l-Istati Uniti, kull fejn marru, għawru xmar.
Però l-globalizzazzjoni ekonomika minja tistedira inti.
Appuntu, hawnhekk Johnson, il-Prim Ministru li kellhom l-Ingilterra, sewwa Boris Johnson, milux taħar fil-Parlament Ingliż li huma daħlu f'xi 172 pajjiż tad-dinja u fid-dinja u xi 200. Jiġifieri dew il-maġġor parti daħlu. Imma soft power huwa pereżempju Hollywood. Hollywood għall-Istati Uniti huwa soft power. Huwa soft power per eżempju x-xarba popolari tal-koka li hija soft power. Il-films anka fl-Iran u l-Iraq li ma jaħmlux l-Amerikani jarawhom il-films tal-azzjoni li kwad jiġru jispara. Jiġifieri għandek il-British Institute.
U dan li qed tgħid inti kollha in search of identity.
Ekku.
Dak kollha qed jassedjaw int min int, int kif taħsibha. Int fejn sejjer?
Formulawlek l-idejat fid-dinja, il-jeans per eżempju li hija xi ħaġa fil-moda, imma xorta hija influenza f'dak il-każ Amerikan.
Ejja ndaħlu fil-kredu
mużika.
Ħan daħlu fil-kredu lill-Dr. Charmaine Bonello. X'tajt li fuqha?
Charmaine hija trovata ngħidilha jiena, ma kontx nafa qabel it-tnedija, sirt nafa wara, imma l-iktar li laqtitni minħabba li din hija fuq kollox l-awtriċi tal-ktieb Boys, Early Literacy and Children's Rights in a Post-Colonial Context li ħarġitu marutliċ. Issa, hija lettur fit-tfulija bikrija u l-edukazzjoni primarja fl-Università hawnhekk ukoll. Studjatu ħadmet dan is-settur madwar 25 sena, hija ko-fundatriċi tal-Early Childhood Development Association of Malta u board tal-amministraturi tal-Malta Foundation for the Well-being of Society. Fuq kollox illum nifirħula inħatret ko-editriċi tal-ġurnal internazzjonali Post-Colonial Directions in Education. U allura abdet ma soft power li għadu preżenti fis-sistema edukattiva tagħna illum. Kif naħseb ħadd titkellem issa?
Il-ktieb ta' Charles ħadd gost nara jiena kemm hu ktieb naħseb l-ewwel kelma li ġitni f'moħħi, kemm hu ktieb rik. Ktieb li jiftaħlek għajnejk, ktieb li ħassejtu jiġelek tirrifletti internament. Jiena li ma twilliċ iż-żmien koloniali jiena waħda minn daw post-koloniali. Eżatt, eżatt. U ħassejt kollu ktieb li jista' jagħmel ħafna ġid għal min jaqrah. Fil-fatt ser nibda jinsemmejt inti, Alex. Ser nibda x'aq nibda mis-sentenza x'inti qed Charles spiċċajt il-ktieb the answer mejlaj in education. Ovvjament jiena ġejja mill-lat tal-edukazzjoni u għandi għalqalbi ħafna s-settur ta' snin bikri ma nistax ma nibdix minn dal-aspett. U xtaqt din l-istorja żgħira li ħanna rakkonta f'dar ftit minuti, xtaqt nagħmel din l-analoġija ma' pont. Pont hekk ħassejt inhu naqra l-ktieb ta' Charles, pont bej l-ktieb ta' Charles, Decolonizing the Maltese Mind in Search of Identity, u l-ktieb tiegħi Boys, Early Literacy and Children's Rights in a Post-Colonial Context. Għala miltu dan. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja x'issaħħa li ktib dak il-ktieb u s-saħħa li qiegħdu fuq dan is-siġġullum nixtieq nirringrazzja l-prof Baldacchino u l-dott Anna Baldacchino li qiegħda hawnhekk il-mara tal-prof Godfrey Baldacchino li bis-saħħa tagħhom jiena spiċċajt għand interess kbir f'dan il-qasam. Meta għamilt teżi tiegħi tad-dottorat kienet fuq s-subbinu l-litterizmu. Ma konċ ħatta minn dal-aspett, però mbagħad meta ġejt biex nikteb il-ktieb inkoraġġewna ħafna prof Baldacchino u anke dott Anna Baldacchino biex nuħu l-ktieb minn dal-lenti u fetħitli storja oħra u dak li ħanqas magħkom il-lejla hawnhekk. Bħal ma nafu hemm iż-żmien koloniali huwa sikkina taqta' minn żewġ naħat fiġvera. Kien hemm l-affarijiet li huma pożittivi għax iridu nsemmuhom ukoll. Bħall-iżvilupp f'Malta x-xogħol dak iż-żmien, l-introduzzjoni ta' trade unionizmu, il-benefiċċji li kien hemm tal-lingwa Ingliża wkoll, però wkoll ħa naraw il-legat u anke l-legat ħansemmi wkoll xi affarijiet anke personali u professjonali hemm li għad hemm sal-lum jista' jkun ma jkunx qed jagħmel daqshekk ġid laqas. Fil-ktib ta' ċar saqtitni ħafna sezzjoni jiena Colonizing the Minds. Hemmhekk rajt ħafna fakruni f'ħafna affarijiet personali u professjonali. Kien hemm biċċa partikolari li tgħidlek English as the models all subjects should strive to mimic and follow. Colonial habits survive today. Fiex fakritni di fil-ħajja personali tiegħi. L-ħajja personali tiegħi dejtu semmu l-belt Valletta, Charles Wellix. Jina trabbejt il-belt, però minħabba u kol nejt huwa legat koloniali, legat li jipprova joħloq anka fit-taħdit ċertu diskors li jingħad bejnietna anke l-Maltin li jweġġa li jiddiskrimina. Niftakar jiena ngħid ma nistix ngħid hawnhekk illum imma għamilt żmien nisti ngħid li hemm il-belt. Għax meta kont ngħid li hemm il-belt kienu jassoċjawni ma' ċertu grupp ta' nies. Esperjenzi oħra personali fej rajt sistema ta' edukazzjoni u kol tfal, kemm anke bħala liema u anke bħala omm ta' żewġ subien, fejn tara inġustizzji u affarijiet li ġejjin ukoll mill-lat ta' sistema ta' kolonja Ingliża fl-edukazzjoni. Tibda tara dawn ishom ideoloġiji dominanti, ishom paralizzati jibqgħu hemm u meta taqra fuq il-passat tgħid għaddew da' snin kollha u għadhom hemm l-istess. Ħaġa li kienet ukoll nara ħafna fis-sistema tal-edukazzjoni bħala l-liema u anke bħall-akademika għadni nara sal-lum, xi ħaġa li 12% biss tal-pajjiżi madwar id-dinja għadhom jesperjenzaw. L-edukazzjoni formali tibda minn 5 snin. Bdiet minn dak iż-żmien u għadha teżisti sal-lum u dawn 12% ta' pajjiżi li għadhom jesperjenzaw l-edukazzjoni b'dal mod huma kollha passat koloniali. Fl-Ewropa tlieta biżbaqa Malta waħda minnhom. Fl-imkien mal-Ingliżi u kif ukoll Netherlands. Għandna wkoll it-tagħlim kif isir it-tagħlim ġol iskejjel, pereżempju, mill-età ta' 5 snin. Naraw li fil-seklu 19 diġà kellna għandna l-Professor Solars kienet għamlet riċerka fuq il-passat fi snin bikrin, naraw li diġà minn dak iż-żmien tas-seklu 19 il-tfal ta' 5 snin kienu jgħallmuhom dan il-mod. Ħafna enfasi fuq tagħlim formali. Kien fej jidħol qari, kitba, matematika u ma tantx tara affarijiet oħra li jħallu tfal jaħsbu ngħidulhom li joħolqu dak il-ħsieb kritiku, dak ma tarahx. U jekk tara llum, u jiena r-riċerka tiegħi, teżi tiegħi anke l-ktieb tiegħi jitkellem fuq dan il-livell ta' 5 snin, tara li l-ġurnata dal-istess, bil-lezzjonijiet, bit-tagħlim formali jinqad bil-qiegħda ġimgħa sħaħ biex nosserva biex nagħmel it-teżi tiegħi, jiena wkoll għajjejt fuq dak is-siġġu m'għandix 5 snin, għajjejt nisma'. Aħseb oħra tfal żgħar. Għandna s-sitwazzjoni wkoll illum postkoloniali neoliberali child care centers f'pajjiżna meta nitlu fi snin bikrin. Kif qed naraw għandna kważi 200 child care center fil-pajjiż, kollha huma privatizzati. Kollha qed imexxu s-sistema huma ma nafux hemm ta' kwalità. Għandna s-sistema ta' eżamijiet kif jgħidulna Sultana Kutajjar fir-riċerki tagħhom li hija influenzjata minn mudell ukoll modell Ingliż. Ħadna l-filosofija tal-edukazzjoni ta' min ikkolonizzana. Avolja kif qal Charles Tajjeb fil-ktib tiegħu, to mimic and to follow. Ma nirreżistux, ma nsaqsux, ma nitkellmux. U kif jgħid Godfrey fir-reċensjoni tiegħu, nibqgħu lejali lejn dawn l-affarijiet u nibqgħu fiskiet. Imma jimbħalek għamil Charles, il-magazzin tijak, Maltin, għadgos naqra ħafna dik il-paġna, fejt kellim ti minn meta kon fil-level sekundarju inti?
Form 4.
Ħassejt il-bżon, ħassejt il-ħtijġa li tittamel xi ħaġa li għandek missjoni. U bħalek eżatt kif qed il-kelma missjoni għalhekk għamiltu dak il-tip jiena, għax xi ħadd darba l-gwuċijiet ta' dawn it-tfal ta' 5 snin, jekk se tħallihom fit-teżi se jindifnu. Allura jiena għalkemm kelli xogħol ġdid l-università wkoll qattajt il-jieli nikteb dan il-ktieb biex daw il-vuċijiet tat-tfal żgur joħorġu hemm barra u jinstemgħu u l-vuċijiet mhux ta' tfal biskel li tal-ġenituri, tal-allima, tal-mexxejja, tal-iskejjel, ħaj joħorġu hemm barra dan il-legat kolonjali u x'impatt qed iħalli fuq min il-futur tal-pajjiż u liedna huma se jmexxu l-qudiem. Fil-fatt, waħda mis-sentenzi oħra li kellek fil-ktieb Charles tgħidilna mentalità kolonjali li ġġib inekwità. U din ħarġet eżatt fl-istudju tiegħi. X'ġara jien għamilt l-istudju fit-tlet skejjel tal-ewwel sena tal-primarja, ma' gruppi ta' subien ta' 5 snin, għażil subien minħabba l-fatt li għandna ħafna riċerka li turi distakk bejn subien u bniet, u rrid nara l-fejn jiena, appartihom ta' żewġ subien ukoll. U f'din il-sentenza partikolari mentalità kolonjali li ġib inekwità, rajt fit-tlet skejjel differenti. Għalliema mingħajr ma huma konxji ta' dan, ma jafux li qed jagħmlu dan. Imma waqt it-tagħlim, waqt il-pedagoġiji tal-litterizmu meta tfal qed jitgħallmu l-lingwa tagħna l-Malti u l-Ingliż, għandek dak id-diskors, dak it-taħdit, dak il-poter isu qed joppressa tfal li inti m'intix tikteb pulit daqs il-bniet. Il-bniet jikbu pulit iktar. Inti ma tiktibx daqshekk pulit, jiġifieri dawn fit-tliet klassijiet fit-tliet skejjel differenti, is-subien qed jisimgħu dak taħdit. Li grupp aħjar minn ieħor. U dejjem hekk naraw dik li tuża d-diskors ukoll mingħajr ma taf u qed tipprova tiddiskrimina, qed toħloq inekwità kif qal tajjeb Charles fil-ktieb. Ħaġa oħra sabiħa li kif qrajtek mill-ewwel ukoll fakritni fil-legat li qed hemm sal-lum da qed ngħidu alla volja fi żmien postkoloniali. L-immaġini fil-ktieb viva r-reġina li jagħmlilna Charles. U qalilna fil-ktieb a classic example of such subtle invitations on the minds of the very young by E.B. Vella, a Maltese school teacher from Mosta in his textbook Ġabra ta' Wart, forsi tiftakruh.
Jien għadni nafa blammi.
Ekku, kemm ferħu gost, dejju għaflimkien ċajs, kemm ferħu gost, tara li reġina għadin l-art. Dawn stedini sottili fuq il-moħħ, u weħek kif sibt fil-riċerka tiegħi u fil-ktieb tiegħi, għadhom jiżistu sal-lum. Kif? Tfal iridu, ċaċċal semma wkoll thousands of pupils were made to memorize phrases. Waqt dawn il-lezzjonijiet l-osservajt jiena subin ta' 5 snin, kellhom jirrepetu ħafna frażijiet blamment. Dittatura kull ġimgħa ta' 5 snin irridu jitalmuha blamment l-istess sħiħa. Ittri jridu jirrepetuhom mara xulxin kull jum li għandhom u m'għandhomx abtit. Sentenzi sħaħ fuq il-whiteboard jikkupjawhom. Fejn l-ħsieb liberu, l-ħsieb kritiku biex nesprimi ruħi biex impinġi jekk jiena dni kapaċi impinġi, mill-inqas tas-sigħat nipprova nikkopja ittra perfetta li jista' jkun il-qudiem laqas biss għandi bżonn niktiba x'ħa nuża l-keyboard. Dan li ntqajt miegħu jien dan huwa l-legat li rajt jiena, tagħlim tradizzjonali formali li kien jeżisti fi żmien is-seklu 19 u għadu jeżisti llum il-ġurnata. Numri ngħidu għam bl-Ingliż semmejthom Charles jien fil-ktieb għadni kif rajthom jien istess insemmihom fit-teżi tiegħi flok bil-Malti. Ngħidu n-numri bl-Ingliż flok bil-Malti.
Ġew moħħna hekk.
Eżatt. Semmejt inti wkoll Charles impinġu djar. Meta kont uffiċjal edukattiv tal-allima ta' Slim Bikrin kont nagħmlilhom dok li jgħidulhom cope sessions, sessjonijiet tal-iżvilupp professjonali. Kont saqsejthom biex ipinġu dar u fjura. Mijiet daw tal-lima ta'. Id-dar bis-saqaf bħad-djar Ingliżi u l-fjura. X'jgħidilna dan, da qed insemmilkom 4 snin ilhom x'qed insemmi iktar. Se nħallilkom taħsbu fuq dan. Importanti nisimgħu l-vuċijiet. Importanti li rridu niddekolonizzaw daw l-imħuħ għax inkella se nkomplu nipproduċu din il-mentalità. Ħaġa oħra li semma Charles kienet li ta' 6 snin qed inti Charles ħaduk il-furjana ma' mijiet ta' tfal oħra ixejjer il-bandira lir-reġina. Trid u ma tridx, għallek tmur Charles.
Bil-fors.
Bil-fors.
Li baġġaw.
Għamlu lo baġġ.
U xejn. Bazza sejt il-mistiri min kienet, għasibta xie Maltija, kienet barranija.
Ekku. U għahna l-lum jiena ħanajtek jiena nistaqsi qed nagħmlu l-istess ma' tfal tal-lum. Il-ġimgħa l-oħra kelmitni tifla minn ġo skola u qalt li jiena għavolja qed niddejjaq niġi l-iskola, tilgħi xiex qed tiddejjaq, qed li xi t-teacher tgħajjat. Għat li mala folja, għat li t-teacher tajat un-iddiq għanġi l-skola, għat li mmajjina, xort għarrit nġi għat li l-mami bil-fors. Uftakart fih dan l-episodju. Meta mmur l-ura l-istudio tijaj fil-ftieb, għandi kapitlu minnu jismu it-tellieqa mitlufa qabel tibda. Għala, għax fih, hemm ħafna vuċijiet. Hemm ħafna vuċijiet tal-liema, ta' ġenituri, ta' mixxejja ta' tfal. U x'inhu ma jgħidu? Li din it-tellieqa fil-bidu fl-ewwel sena tal-primarja ta' 5 snin qed iħossu daw dawn ommijiet mexxejja ta' skejjel qed iħossu hemm sistema ta' aġġel. Sistema li mhux qed ħalli tfal jaħsbu, mhux qed ħalli tfal jibbenifikaw mid-dritt li jilagħbu. Jekk iridu tfal minn mindu jkunu qed żgħira, jaħsbu biħsieb kritiku biex noqogħdu noħdu ħsibhom dawn meta jkunu l-università u isptart. Minn hemm iridu nibdew, meta inti qed tiżviluppa l-arkitettura tal-moħħ l-ewwel 7 snin tal-ħajja. Jekk il-moħħ mhux se jidra, għandna l-xjenza llum tgħidilna, jekk il-moħħ mhux se jidra jaħseb kritiku minn dik l-età u mhux se jkollna l-aqwa liema f'dik l-età, hemmhekk iriduhom l-liema bil-masters fi snin bikrin. Għax hemmhekk irid ikollna nies u ġenituri u dal-arfin kollhom għat-tfal biex jaħsbu biħsieb kritiku. Mhux tfal li esperjenzaw edukazzjoni passiva. Ġili naddi minn klassijiet u sfortunatament mhux qed ngħid li ma jsir xogħol tajjeb jien, ma qed ngħid x'sibt fir-riċerka u anke x'għadni nara sallum. Sfortunatament ġili tara tfal anke kważi riqdin fuq il-kotba tagħhom. Inti semmejt Charles li kellek xi kotba b'xi ħaġa tal-kuruna fuqhom xi timbruxkina
tal-iskola il-gomma fi
żminek.
Il-lapes bil-reġina ta' meta saret il-koronata sa' jkollna oħra dis-sena.
Illum forsi dik mhix hemm, però jekk tmur tara l-kotba li għandhom dawn it-tfal tal-ewwel sena tal-primarja, u l-liema jgħidulek m'għandhomx autonomija, m'għandhomx xejn fuqhom daw, iridu jagħmluhom, iridu ma jridux. Kollha ġejjin minn suq Ingliż. One size fits all. Lil-ġe ħafna mill-ġenituri ġa skejl privati jħallsu għalihom. U daw qishom, tfalek jagħmlu daw kollha.
Bravi.
M'għandhomx timbru, ma l-istess ħaġa jagħmlu. Edukazzjoni mexxija mis-suq. U l-għallima kwalifikata kemm inti kwalifikata m'għandekx sej. Titta milhom bifos l-għallima ġo dan ebdew jgħiduli fl-intervisti li għamilt magħhom. Qalu li daw kien qalu kemm nixtieq nilab iktar ma' tfal, kemm nixtieq iktar inħallihom jidbu liberalment. Ma dawk is-sentenzi irid insegwu ta' ġol ktieb m'għandix ħin nagħmilhom kollha ma' tfal dawkien x'in kellha nidher li m'iniex teacher tajba din ir-realtà. Dawn huma il-vuċijiet li rridu nisimgħu. Hawn karba l-pedagoġija fil-litterizmu u anke fl-edukazzjoni ta' ġustizzja soċjali u demokratiċi li jħallu tfal jaħsbu. Jiena għalija l-ebda edukazzjoni m'għandha xi label fuqha do not touch. Ma nistgħux nibqgħu f'din is-sitwazzjoni. Hawnhekk għandna evidenza li kont qed nitkellem fuqha li żżid mal-ktieb ta' Charles ta' stejjer kolonjali li f'dan il-każ qed jirrepetu ruħhom pedagoġikament fil-kurrikulu li qed nippreżentaw l-iskejjel u fejn hemm dawn it-tfal tagħna kuljum. Li d-djamanti tagħna, il-futur tal-pajjiż, inti semmi soft power colonialism.
Moda llum.
Ma ħniex narawh dan il-poter li qed joppressa tfal li anke forsi kien hemm min niftakar prova jolli jdeħ biex imsik qed biex iniżilha biex inlestu dak l-eżerċizzju issa. Forsi kien naħsib irridu ngħiduh. Però nerġa' nistaqsi, ma nixtieq nagħmel enfasi fuq din u l-kull min qed jismana hawnhekk. Għala dan iskiet. Għala f'xi riċerka jew f'xi teżi nitkellmu fuqha din biss. Għala kulħadd kwiet. Kif tgħid inti, Charles, meta se nollu rasna? Gramsci ikoniku fis-seklu 20 fit-teorija soċjali u politika jgħidilna li l-liberazzjoni mill-oppressjoni tibda mill-edukazzjoni. Imma jiena nżid, iżda titru tkun edukazzjoni li tigwida l-individwu biex jaħseb kritikalment inkella l xejn kif qed tibda mill-edukazzjoni. Fuq din in-nota nagħlaq billi ngħid li l-ponta bejn il-ktieb tiegħek u tiegħi Charles jien narah bħala opportunità fejn wieħed jirrifletti, iqajjem kuxjenza kollettiva u azzjoni immedjata biex jibda proċess li semma Alex ta' dekolonizzazzjoni tal-moħħ. Jien nara ġiet nillum f'moħħidi bħala logħba noli. B'tama li xi darba tinstab l-identità kif qed jgħid Charles fil-qoxra tal-ktieb tiegħu u jiena nżid biċ-ċoħra magħha. U l-filosofija tal-edukazzjoni tal-poplu Malti għax ma nafx kemm għadna sibniha. Nappella biex dan id-dialogu tal-lum hawnhekk ma jaqafx hawn għax dak li mhux ġust irid ikun magħruf. Ħalli dawn il-kotba bħal ta' Charles u anke bħal dak li ktieb tiegħi u xogħol ieħor li jagħmlu l-kollegi tiegħi jew l-università jintużaw bħala għodda u mhux jintnesew. Iżda minflok jippromovu ir-riflessjoni u l-azzjoni. Għaliex din oħra hija possibbli.
Doktor Charmaine, Bonello hemmhekk tkellmet anke dwar l-esperjenza tagħha fil-klassi, però issa mill-klassi se mmorru l-Londra u lejn Brussell. Għaliex kapitlu 4 fil-ktieb tiegħek, Charles, inti titkellem dwar Malta bħala stat dipendenti l-ewwel fuq Londra illum fuq Brussell. Isek qed tagħmel parallelizmu għaw?
Iktar milli parallelizmu, forsi hemm żgur parallelizmu bej Londra u Brussell, imma itik x'tirrifletti u x'taħseb u tanalizza. Kif dan pajjiż li dejjem xtaq u ħadem speċjalment matul is-seklu 19 u nofs is-seklu 20 biex ikun indipendenti biex isir dak li ngħidulu self-rule, jiġifieri imexxi l-affarijiet tiegħu innifsu, l-ewwel darba li ġrat fl-1921 wara li l-Brittaniċi qatlu l-Armata Brittanika qatlu 6 minn Maltin, sewwa l-Belt f'7 Ġunju 1919. Isom malli ġejna meħlusa kemm l-indipendenza, kemm ir-Repubblika u anki fl-aħħar jum il-ħelsin 1979 meta telaq l-aħħar soldat, jekk tagħmel il-kontijiet bej il-79 tajjeb u l-2004 kull minn 25 sena. Jiġifieri wara 25-26 sena. Isu Malta, il-Maltin ma ferħux jibqgħu waħedhom jieqfu fuq saqajhom u minn Londra speċi laqtajna issa mill-lom ta' Londra koloniali, morna niġru Brussell u kien hemm nies anke fi żmien ir-referendum tal-Unjoni Ewropea biex nidħlu fil-Unjoni Ewropea li kienu qed jgħidu wiva minn imperu morna fieħor. Jiġifieri issa mhux Brussell tikkmanda dal-argument użaw ħafna l-Ingliżi għall-Brexit sewwa.
Jiġifieri inti kont favur il-mudell ta' Malta Svizzera fil-Mediterran?
Assolutament, jiena votajt favur l-Unjoni Ewropea l-ewwel net għaliex kif taf inti u jafu ħafna mis-semmija, jiena għandi mħabba kbira lej il-pajjiżi Latini li kienu assoċjati fl-istorja ta' Malta matul il-kavalliri u qabel, jiġifieri Franza fuq kollox, anke l-Italja, Spanja. Daw kamluna nies
vera. Għaw, il-kavalliri kienu predeċessur tal-modell Ewropew.
Le, bil-maqlub semma, jiġifieri l-imperu kien kollu l-bedvalletta biex niftehmu tal-kavalliri, għaliex kienet isa il-qalb Ewropea tal-aqwa elementi għall-inqas Onja, sewwa nobli, anke bit-titli, li kienu jinġabru kollha ġol l-bedvalletta bħala belt Ewropea. Jiġifieri, illum anka minn surveys li jisiru fit-turizmu, illum nafu li fid-dinja aktar jafu bil-Belt Valletta milli jafu b'Malta. Interessanti ferm. Daw kamluna nies għaliex il-bereċ li ħallew San Juan, ir-rikkezzi li għadna nħarsu lejhom u niġbdu turisti bihom, dawk vera għamluna nies.
Ġifi, isuna ta' fortizza, konna fortizza, bnew iswar kullum kien. Pero l-Ingliżi ma investewx fil-qasam kulturali kif għamlu
l-għawelet. L-Ingliżi la fil-qasam kulturali u wis nibza li laqqas fil-qasam ekonomiku. Għaliex, kif tispiega li fi żmien il-kavalliri kien hawn ħafna ħaddiema barranin jiġu għal-proġetti kbar li kienu jagħmlu. Illum għanna fuq 100,000 ħaddim barrani li qed jiġu għax għandna l-ekonomija qawwija u m'għandniex biżejjed ħaddiema fiha. U l-perjodu tal-emigrazzjoni massiva qiegħed biss mill-Ingliżi. Kif tispjega? Għalix ma vestowx.
Mela fizz minn kabbalini konna nimpurtaw il-ħaddiema.
Bekk gbirna.
Meta ġejna pajjiż sovran nimpurtaw il-ħaddiema, però meta konna kolonja tal-Ingliżi konna nesportaw lin-nanfu.
L-eluf bejn l-1900, eżempju żgħir inti.
Da interessant.
Bejn l-1937 u l-1952, x'm hemm tinsemmi xi sekli ilu dan, jiġifieri 37-52. Sewwa meta Malta l-popolazzjoni fis-snin 50 kienet 300,000. Taf kemm emigraw minn Malta bejn l-1937-1952. Taf kemm emigraw 152,000 nofs il-popolazzjoni ta' snin 50 ta' Malta li kienet 300,000. X'jurik hemmhekk, saħan sitra kienu jħallsulhom għax għalliri passaġġ l-Ingliżi biex jaħilsu minnhom. Taf x'kienu jgħidu l-gvernaturi Brittaniċi hawn Malta meta jgħidulhom. Imma kif il-Maltin iridu jemigraw? Għax ma għandhomx biex jieklu, qed imutu bil-ġuħ u bdija Giorgio Mitrovic, sewwa fl-1835 fil-Parlament Ingliż. Għaliex iridu jemigraw? Għaliex ma jistgħux isibu x-xogħol hemmhekk kif kien jiġri fi żmien Valeri.
Għalija u l-Italja tisfek kienu qed jemigraw.
Ukoll, ma dawk kellhom problemi differenti, ma kienu kolonja wkoll, parti mill-Italja kbira kienet dejjem kolonja taħt xi pajjiż, Spanja, l-Awstrija, Franza, eċetera.
Biex ma semmux il-Borbon.
Ekku, mhux hekk. Imma il-Maltin kienu jemigraw l-gvernaturi Ingliżi biex naqbad il-fili kelli, il-gvernaturi Brittaniċi taf x'kienu jgħidu għaliex il-Maltin ikollhom jemigraw bil-gżuz, dak iż-żmien konnu żgħu il-kelma jeżiljaw ruħhom, mhux jemigraw konna ngħidu, anke fil-ġurnali, jeżiljaw ruħhom għax ma jfikrux
korretta.
Eżgu, taf għaliex imma il-Brittaniċi kienu jwaħlu li l-Maltin ikollhom jagħmlu hekk, għallu għax daw ikollhom ħafna tfal. Daw tort tagħhom hu li m'hawn xogħol għal kulħadd, flok għalu għax aħna ma ninvestux biex noħolqu x-xogħol, l-Ingliżi ħlif ftit impigi mas-servizzi li fl-aħħar 28,000, ħlif ftit baħrin il-biċċa l-kbira Stokers, dawk li jitfgħu il-faħam fil-vapur meta kien għadu s-seklu 19, ħlif dawk ma hemmx. Jiġifieri, daw qatt ma taw każ il-popolazzjoni, ma tawx każ l-arti u fuq kollox kif neżiġi fil-ktieb jiena, fil-waqt li l-kavalleri fetħulna moħħna mill-iżolament ta' gżira li l-jitej jgħidula bil-Franċiż, islandness, għax maqtuajn waħedna, sawa l-kavalleri bdew imorru l-portijiet Franċiżi, portijiet Spanjoli, portijiet Taljana, portijiet fil-Vant Nofsani, il-Turkija, ġibu l-affarijiet, imorru jagħmlu l-ġirjiet tal-karavani. L-Ingliżi taf x'għamlulna? Atawna mentalment. Mil-ġirien tagħna, għatawna, mil-ġirien tagħna. Ma konna nafu xejn li l-Libja qiegħda viċin daqshekk, ma konniex nafu fil-gwerra tal-2011 indunajna kemm qiegħda viċin, għax aħna viċin tripli iktar minn Bengazi. Hemm indunajna, meta bdew jaħarbu minn hemmhekk l-ara pu jiġu hawnhekk u ndewwu l-feriti issa 12-il sen ilu.
Għaliex minn l-amministrazzjoni ta' Lorenz Gonzi.
Eżatt, għatawna. Min l-Italja, għatawna minn Franza, l-Franza għamluwa demonju, xitan, bl-iskuża ta' Napoleon Bonaparti, meta dawk kienu l-pajjiżi li temawna l-internazzjonalità ta' Malta, l-iżolament ħolquh l-Ingliżi f'Malta biex kemm mas-sigurtà biex iserħu moħħhom li max tutta Malta ma jkunx hawn mafja u ma jkunx hawn ħaġa oħra. Imma anki għaliex li l-poplu kienu jiddominawh biex fil-fortizza ħadd ma jfettillu qajjem rasu u jipprotesta taf kemm l-avveniment violenti kien hawn Malta kontra l-kolonjalist f'metej sena Ingliżi tnejn. Wieħed fl-1919.
Waxxejna rasna.
Wieħed fl-1919 is-7 Ġunju qatlu n-nas. U l-1958 meta kien hemm il-protesti minnaħa tal-Gvern Laburista minħabb wara l-integration. Jiġifieri meta ma rridux nieħdu.
U fil-logħba futbol fejn tkellem Ruzar Briffa mbagħad bil-pożija.
Imma dik ma kienx violenti.
Le, violenti le. Però kienet
asserzjoni.
Asserzjoni kollettiva.
Asserzjoni li bravu Briffa.
Abata.
Abada sewa u għal mill-ewwel li kiex jifieri fl-istadium tal-gżira waqt il-logħba id-doq l-innu got save the queen u maddox kien dak iż-żmien u maddox l-innu Malti. U l-poplu għamu f'daqqa u għajtu għal-għenija għax din hija l-art Maltija.
Nimmaġina l-Ruzar Briffa Alla jtieħ il-ġenna jaqra il-ktib tiegħek Decolonizing the Maltese Mind in Search of Identity. Din
il-favorit tiegħi.
Mir-Ruzar Briffa naddu għall-Professur Godfrey Baldacchino li wkoll kien
xi jgħid
dal-ktieb.
Kemm nintroduċuh forsi għalkemm naħseb jafu ħafna nies, il-Professur Godfrey Baldacchino huwa professur ta' soċjoloġija fl-Università hawnhekk, ambaxxatur ta' Malta bla-Porta Fuq l-Gżejjer u Stati Żgħar. Osservatur soċjali anzjan, kittib ta' xirin ta' ktib li bosta minnom jitrattaw s-soċjalità Maltija u jitfaw daw kritiku fuq Malta bħala nazzjon. Dik il-kelma tiftakru meta kiteb dak is-saċ sabiħ Nationless State, waqt li kien il-Kanada, jekk tiftakru, kien għamel ħoss kbir u jien nikkwotaħ anke fi ktieb.
Għalik sammir referenza għal-ġensna, ir-rock opera li ippruvat b'mod popolari tatina l-istorja ta' Malta. Dan qed nitkellmu fis-snin 80, fil-bidu tas-snin 80, jekk niftakar sew. U jekk niftakar sew, f'dak l-istess żmien li kien hemm ir-rock opera qed issir jekk minn sesbal f'dar il-Mediterran, fil-belt stess x'imkien ieħor, f'tempju ieħor, fil-Kon Katedral, kien qed issir verżjoni oħra tal-istorja ta' Malta, qed nirreferi għall-oratorju Pawlu ta' Malta. Kultant kienu jisiru fl-istess lejla. Immaġinaw, żewġ verżjoni differenti tal-istorja ta' Malta. Waħda minn lenti iktar soċjalista, waħda li titkellem fuq minn bniehom il-katedrali u l-fortizzi u l-binjiet ta' diversi ħakkiema li kellna, waħda iktar minn ġrajja ta' fidi. Mhux veru. It-tnejn li huma stejjer tal-istess pajjiż. U allura naħseb u importanti li nfakru li nanfusna. Li waqt li kull poplu u storja, lebda poplu mandu storja wahda. Lebda poplu mandu storja wahda. Kull poplu mandu diversi stejjer, u dawk li stejjer jintaġnu, jimbidlu, jevolvu, skont diversi xejriet, soċjali, ekonomiċi u politiċi. Illum, per eżempju, bad nix nitkellmu fuq il-ħaddiema, jekk tinnotaw ftit il-messaġġi li qed jintbagħtum fuq il-mezzi soċjali, flok nitkellmu fuq il-ħaddiema, nitkellmu fuq il-familji u n-negozji, illu ngħidu. Bad nix nagħmlu referenza ħaddiema fid-diskorsi politiċi. Dina xi ħaġa li ġrab dal-aħħar snin. Id-diskors jinbidel, bil-fors aħna nimbidlu, l-idea tagħna jinbidlu, l-aġendi ta' min imexxi ta' min ix-għandar jinbidlu. U allura niġu mitmuwa verżjoni differenti tal-istorja tal-istess pajjiż. Tal-istess pajjiż. Allora x'inhi l-verità? Verità qatt possibbli kunu nafuha. Il-verità magħmula min-nies u skont kif jargumentaw is-soċjologi, anke jekk xi ħaġa hija mit, imma hija meħuda bħala verità, allura hija fatt. Jekk jiena nemmen li lew l-anġli f'dil-kamra u qed jisimgħuna, jiena lija, dak huwa fatt. Anke jekk inkom forsi ma taqblux miegħi. U allura l-istorja hija proċess ta' kostruzzjoni ta' narrattiva. Għandna persuni li jagħmluha bħala x-xogħol tagħhom, il-ħidma tagħhom li jgħidulna minn aħna. Jiena wieħed minnhom. Aħna li nikbu, aħna li nirċerkaw, aħna li noħorġu bid-dokumenti u bil-kotba u bl-artikli. Aħna qed nagħtu interpretazzjoni sa ċertu punt soġġettiva tal-istorja. Ix-xandara qed jagħmlu l-istess, il-politiċi qed jagħmlu l-istess. U frott din il-melanġ, din it-taħlita sħiħa, toħroġ forsi narrativa li titfil l-oħrajn. Jekk għandek vuċi iktar f'saħħitha, iċ-ċansi żuma dik il-vuċi ser titfi lill-oħrajn. U allura ċertu vuċijiet ikollhom priorità. U forsi daw it-tip ta' vuċijiet matul is-snin, speċjalment daw l-aħħar ftit snin, kienu vuċijiet li jfaħħru iktar milli forsi kellna bżonn il-legat Ingliż. U hekk se niġu issa s-suġġett primarju tal-ktieb ta' Charles Schwier, Decolonizing the Maltese Mind. Decolonizing the Maltese Mind bl-Ingliż, tinsewx, ktieb bl-Ingliż, jammetti hu stess li kitbu bl-Ingliż.
It's not so innocent.
Mhux veru, anzi llum m'aħniex nitkellmu bl-Ingliż bħalissa, nitkellmu bil-Malti.
Ma it's not so innocent.
It's not so innocent, laqgħa xejn.
Ja kolonjaliżmu wkoll.
Għalhekk qed ngħidlek, jiġifieri hemm aħna. nużaw il-lingwa stess li għandna bżonn forsi nikkritikaw b'mod meqjus però issa niġi għal dak il-punt ukoll. Mela il-ktieb fih innifsu ifakkarna li meta nħarsu lej kolonja, speċi minn kolonja żgħira, tinsewx Malta hija l-axar l-iżgħar pajjiż tad-dinja. Hemm disa' pajjiżi oħra biss li hum iżgħar minnha.
Gżejjer probabbli.
Kważi kollha gżejjer, ma mhux kollha. Meta inti għandek din it-tibsa sitwazzjoni, il-proġett koloniali x'inhu? L-Ingliżi li kienu l-aħħar ħakima tagħna ma ġewx Malta biex isfruttawna, ma ġewx biex jieħdu jew biex iżrgħu t-tabak, jew il-banana, jew iz-zokkor, jew biex jieħdu xi żejt. Ġew primarjament għal skop strateġiku. Intebħu li għandna portijiet tal-ġenn. Qegħdin f'nofs il-Mediterran, eventualment infetaħ il-Kanal ta' Suez u tistgħu timmaġinaw l-importanza kbira allura ta' Malta bħala bażi fortizza. Issa, meta inti tkun qed taħkem bażi fortizza, x'inhu importanti? Li huwa importantissimu huwa li jekk din il-bażi tiġi attakkata, il-poplu ta' dik il-gżira ma jdurx kontrik. Kruċjali din. U allura fej inti, fej l-Ingliżi sfruttaw pajjiżi oħra u qatlu n-nies biex jirranu eruf ta' nies pajjiżi bħal l-Indja. F'Malta għadu attenti ħafna biex ma jurtawx il-poplu. Kien hemm ftehim ukoll mal-Knisja biex fuq livell lokali kemm jista' jkun il-Gvern Kolonjali ma jindaħalx u l-Knisja kienet tmexxi bħala parroċċa prattikament il-parti rurali kollha ta' Malta Għawdex. B'eċċezzjoni tal-Belt. Imma fl-istess ħin kien importanti allura li l-poplu ikun simpatetiku għall-kawża koloniali Ingliża. U kif iġġi poplu favorik? Iġġi poplu favorik billi tofrilu x-xogħol, tippatronizzah u turih li iktar ma jersaq viċin lejk għalkemm qatt ma jista' jsir bħalek. Iktar ma jersaq viċin lejk, iktar jista' javvanza, mela importanti l-lingwa Angliża. U allura mhux taf xejn li aħna l-partiti politiċi Maltin jaraw it-twelid tagħhom tlekkim sejħa language question, ħanidha bl-Ingliż. Il-language question. Għaliex il-Partit Nazzjonalista beda jismu bħala partit anti-riformista bit-Taljan. U għaliex il-Malta Labour Party sa ftit snin ilu kien għadu magħruf offiċjalment Malta Labour Party. Il-lingwa mhux kombinazzjoni, sawa, u mhux taf xejn ħafna minna inklużi nies bil-kamra jappoġġjaw timijiet tal-futbol Ingliżi jew Taljani. Mhux veru, jiġifieri din hija il-kultura koloniali tagħna, the colonial inheritance.
It is everywhere.
It is everywhere.
Jgħidu bl-Ingliż.
The colonial inheritance huwa wkoll l-isem ta' ktieb. Miktub mill-ħabib tiegħi, Professor Edward Zammit, professur anzjan ta' soċjoloġija l-università. U bħala soċjologu bħali, Professor Zammit f'dan il-ktieb, ifakkarna fi-studju li kien għamel Robert Merton, Amerikan, soċjologu wkoll, meta rrid jipprova jifhem kif jirreaġixxu n-nies għal nuqqas ta' poter. Bl-Ingliż reactions to powerlessness. Mela meta inti għandek xi ħadd li qed jikkmanda u qed jgħidlek x'għandek tagħmel, jekk jiena naqbad u ngħidilkom issa, qumu bil-wifqa kollha kemm minnkom. Bil-fors, qumu bil-wifqa. Kif se tirreaġixxu? Xi wħud minnkom se jgħidu ħanqum bil-wifqa, ma nafx għalfejn ma se nqum. Xi wħud minnkom però se jirreżistu u jirrifjutaw. Xi wħud minnkom se jifhmu li jekk ħanidilkom tqumu bil-wifqa forsi hemm raġuni għaliha, raġuni hija li lkom bil-qiegħda aktar minn sejha issa kważi u tajjeb li ċċaqalqu ftit id-demm mhux veru saqajkom biex ma jorqdulkomx. Nħobbna minn ajjena din inġelli nies qumu bil-wifqa.
Nagħmu huma.
Mistandum ħafna. Imma il-punt huwa dan. Reactions to powerlessness hemm diversi. Waħda minnhom hija l-lejaltà li jissemmit ħafna llum. Li ma tantx issemma r-reżistenza. Power begets resistance. Hija waħda mill-prinċipja u l-għin ta' Foucault. Kull fi għandek il-poter, għandek resistenza. Fejn tinsab din l-imbirka resistenza tal-Maltin fil-perjodu koloniali? irridu noborxu, noborxu, nfittxu biex naraw forsi żewġ episodji li għalli l-qasis istu fl-istorja tagħna, mhux veru. Partikolarment il-7 Ġunju. U l-irvellijiet ta' April 1958. Dawk sa fejna fien huma l-inqas l-istorja li nafbija jien, iż-żewġ episodji limitati ħafna fejn kien hemm wirja fiżika violenti għall-poter koloniali.
F'metejn sena kważi.
F'metejn sena. Reazzjonijiet oħra għall-nuqqas ta' poter jinvolvu l-innovazzjoni. U din ukoll interessanti. Allora jekk inti qed sitwazzjoni fejn la trid tirreżisti. Imma lanqas trid tobdi u tkun leali x'tagħmel. Ir-reazzjoni tagħna hija gemgem dik hija s-soluzzjoni tagħna aħna. Ma nifaċċawx il-poter. Imnilu rasna, ngħidu iva, nidbismu, forsi bħarsa biċċiera, imma kif imbagħad iwarrab il-poter, rajx qed jagħmel dak. Eh? Bejnietna, bejnietna. U ngorru bejnietna u ngħidu x'suppost isir. Imma aħna mhux se nagħmlu aħna li suppost isir. Ħaddieħor irid jagħmlu, ħaddieħor ma jeżistix. Nista' nagħlaq kumment fuq il-lingwa? Naħseb huwa importanti wkoll. Waħda mill-fatturi tal-moħħ kolonizzat hija li ma jimxix ma' żminijiet. Għadna ngħixu f'sitwazzjoni forsi speċi ta' ħin iffriżat fejn maħniex forsi nintebħu bil-bidla kbira li qed isseħħ madwarna f'pajjiżna. Aħna f'pajjiżna skont ċifri uffiċjali, kwart tal-popolazzjoni li hawn f'pajjiżna llum ma twildiċ Malta. Kemm qegħdin nintegraw din ir-realtà fil-politika tagħna? Ovvjament daw in-nies m'għandhomx vot. S'issa. Allura mhumiex daqshekk importanti f'moħħ il-politiku. Għax m'hemmx dik l-urġenza, mhux veru. Li b'xi mod iridu dawruhom biex ikunu simpatetiċi għall-partit tagħhom. Però r-realtà hija li pereżempju it-Taljan, it-Taljan reġa' sar lingwa importanti f'Malta, it-Taljani huma t-tielet l-akbar grupp lingwistiku li jeżisti f'pajjiżna, kemm f'sens ta' popolazzjoni u anke f'sens ekonomiku, l-investimenti li qed jagħmlu, partikolarment fil-qasam tal-ospitalità. It-Tagalog li hija l-lingwa tal-Filippini, għandna eluf ta' Filippini li nalla għandna lilhom għax kieku il-qasam tas-saħħa jikrolla. Il-Punġabi u l-Bengali li huma l-lingwi ewlenin ta' persuni ġejjin mis-subkontinent Indjan, li meta nkom tornaw it-takeaways u ġibuhomkom id-dar il-probabilità hija li xi ħadd minnhom u ħafna minnhom huma ġil se jġibuhomkom. Mhux veru, nista' nibqa' se jgħidlek. Taħsbu li hemm bżonn tal-linja
proċess.
Taħsbu li hemm bżonn li jkollna politika lingwistika sur it-tinniżla l-pajjiż u wasal iż-żmien li nirrikonoxxu li daw il-lingwi wkoll huma importanti. U l-Malti. F'dawn kollu, x'inhu d-destin tal-Malti? Diġà qed insibu ruħna f'sitwazzjoni fejn ikollu grupp ta' Maltin u għax jidħol xi ħadd magħhom li ma jitkellimx bil-Malti, naqilbhom l-Ingliż. Hija xi ħaġa naturali aħna, mhux veru. Ħafna barranin isibuha diffiċli jitgħallmu l-Malti f'Malta. Għax meta dak li jkun jinduna li dak li jkun huwa barrani, it-tendenza hija li naqilbu għal Maltin. Imma jekk naħdu jekk ħanqu sir hinnhekk issa jekk għandna kwart tal-popolazzjoni li ma twelldux Malta. Allura rridu noqogħdu attenti għax mingħajr ma nafu bl-intenzjonijiet tajbin kollha nkunu jista' jkun li qegħdin inwarbu wkoll il-lingwa Maltija. U allura wek jiena nixtieq nagħmel appell, ħassra li m'hux il-President magħna, però forsi l-messaġġ jasal ukoll bħala l-Kap tal-Istat, politika lingwistika għal pajjiżna naħseb hija xi ħaġa importanti, blejnija l-università kif jaf ir-retur, kuntent ħafna li kont parti minnha dik jien, għamil waqt aħna proċess fejn irrikonoxxejna u għarafna il-ħtieġa li nirriflettu u nirrispettaw il-Malti, il-ħtieġa nirriflettu u nirrispettaw l-Ingliż, imma anke l-ħtieġa li jkollna t-tielet lingwa, partikolarment fil-ġenerazzjonijiet il-ġodda, għaliex qed inkunu kwiet wisq u komdi wisq minn għalina li għax nafu bl-Ingliż allura il-bqija tad-dinja trid titkellem bħalna. Oġobni ħafna l-kumment ta' 1916, it-tnejlinkom għamiltu dan l-kumment, ma tantx nsaqsu, ma tantx nitkellmu, ma tantx naħsbu. L-ewwel ħaġa li saqsuna aħna l-istudenti tal-università li qas lili ħafna drabi tara xi ħadd jolli deħlu elezzjoni tuħu rruħ tgħid ha fl-aħħar se jitkellem xi ħadd. Il-mistoqsija tkun ser nista' saqsik fuq l-assignment. Għax id-demb iċċaqlaq il-kelb. The tail wags the dog, not the dog wags the tail. Il-motivazzjoni sul kultant għat-talin hija il-famuż eżami jew assessment jew proġett li jiena rrid nagħmel biex inġib l-imbierek kredit. U dinna xi ħaġa li bħala edukaturi, kollha edukaturi hawn naħseb ħafna minn kollegi wkoll li hawn fil-kamra. Dinna xi ħaġa rridu naċċettawha, nittollerawha, li xi wħud mill-istudenti tagħna huma kif jgħid Martin ritualistiċi, il-ver qed jagħmlu l-biċċa xogħol għall-iskop aħħari tagħha, mhux għall-proċess tagħha, kif kunistu naqbdu ntuhom il-kredit. Ikunu kontenti iktar, pero dejjem nittama' u dinu koll hija naħseb it-tama' ta' ħafna min-nies ħali, li f'dik il-klassi xorta se jkollna min se japprezza li l-iskop tal-istadjoniet, l-iskop tas-suġġett tat-topik tat-tema hija wkoll biex naħsbu fuqha, mhux biex nuru kemm nafu dwarha, u suġġett bħal dan waw se nagħlaq Charles. In search of identity, naħsebuha maħsub biex iġielna naħsbu fuq din il-ħaġa, mhux li għandna naslu biex insibuha din l-imbierek identità, hawnhekk forsi ma naqbilx miegħek jien, u tajf li konna ftit polemika fuq din il-mejda. Jiena ma naħsibx li huwa tajjeb li poplu jkollu identità riġida li aħna nkunu nafu minn aħna bħala Maltin. Għax dak jfisser li aħna m'aħniex jidnaf. Libjani, jew Taljani, jew Ingliżi, eċetera.
Mediterrani.
Mediterrani. Qegħdin ngħixu fi żmien fejn in-nazzjonaliżmu ma tantx qed iwassal għal affarijiet żbieħ, qed iwassal għal sentiment kontra l-immigranti, qed iwassal għal sentiment favur partiti tal-lemin estrem, u jiena nippreferi ma nkunx naf min jien u nibqa' nfittex ħalli nara jien min jien bħala Malti. Imma fl-istess ħin napprezza li waqt li hawn ħafna migranti jgħixu madwari, jiena jekk inmur lura biżejjed fil-passat tiegħi u jekk intkom tmorru biżejjed lura fil-passat tagħkom, aktar se ssibu wkoll immigranti. Għax aħna l-koll immigranti f'din il-ġebla.
Mela, fil- trattament tiegħu il-professur Godfrey Balda kienu għamel referenza għal multikulturalizmu jidelli ma kontux daqsxejn fuq mod taħsib differenti.
Eżatt, fil-fatt tuflok multikulturalizmu tal eżempji bil-ħaddiema barranin li għaw Malta, illum in-nies li jgħixu Malta, kwart minnhom ma twildux hawn. Dik għalinna interessanti, u allura jurik awtomatikament li għaw ħafna multikulturalizmu. Semmina l-lingwi bħal tal-Benġabi u l-Bengali u anka tal-Filippini. Għaliex, meta isna maqbilni xienu u minħabba l-fatli u għal ma jaqbilx fek presli għandi miktub in search of identity fit-titlu li ikonna xie identità rigida. Imma dan jiena assolutament marridux li ikonna identità rigida, anzi jiena anka matul l-iktib kollu dejjem ngħid li aħna Malta irrid ikollna identità li tinbidel kull ġenerazzjoni għax ma tistax iżomma ġobozza l-identità li tirrifletti il-multikulturalizmu li hawn fil-pajjiż. Irridu ma rridux hawn ħafna nies fil-pajjiż mhumiex Maltin, minħabba fek kif qal il-professur Baldacchino qed ikollna problema bl-isem Malti għaliex kull fejn ikunu dawn il-barranin inkluż it-tfal fl-iskola ikonna nitkellmu bl-Ingliż anki l-Maltin bejnietna, u allura il-Malti hemmhekk jista' jkun medded, jista' jkollu problema l-qudiem, imma fl-istess waqt pajjiżna illum huwa multikulturali. Irridu mhux biss nirrispettawhom, imma naraw x'tip ta' vot nistgħu intuhom minn dawn l-immigranti. Għaliex dawn l-immigranti għall-inqas jien fil-fema tiegħi għandhom jivvutaw fil-kunsilli lokali. Meta huma residenti jaħdmu jħallsu t-taxxa l-bolla. Dawn huma affarijiet li għadna maħniex nintegrawhom il-barranin.
Għandna bżonn nitkellmu iktar fuqhom ċar.
Iva, u Pariġi, bħala eżempju, daw ħafna minnhom marru fil-banlieu, fil-irħula żgħar ta' madwar Pariġi, ngħidilhom jiena distretti żgħar. U minn hemm sfortunatament ħarġet ħafna terrorizmu u violenza u marru jiltaqgħu ma ta'
kien hemm anke rewwix tisnin.
Ġara anke l-Ingilterra, mill-Ingilterra, l-Belġju. Għaliex? Għaliex ma jkunux integraw? min ma jintegrax man-nazzjon se jkun hemm dejjaq, se jagħmel reazzjoni. U allura jista' jkun hemm.
Però fiċ kejkna Malta, peress li Malta tilħaq il-kullum kien bil-pass, forse ftit iktar diffiċli nħolqu dawn il-ghettos, jew xorta għandna ghettos soċjali.
Soċjali, għaliex daw jiltaqgħu waħedhom meta jiġu jiena naf movimenti għaw Malta.
Anka mi fejjiklu jaqta.
Eħe, daw qed nippruvaw jiena u selejn anki ndaħlu xi sensiela fuq dan l-istazzjon, Campus FM. Ma grupp ta' nies emigranti wieħed minnhom ilu 10 snin fundatur ta' dana il-grupp li da jipprova jgħin isħabu jintegraw għalli ma jew wara 10 snin kif nista' nintegra jekk m'għandi ebda rikonoxximent li jien nista' nivvota mqar fil-Kunsill Lokali fejn ngħix. U bħalu għaluli anki nies li huma sergents per eżempju ilhom 10 snin hawn Malta. Ġejjin mill-Bosnia per eżempju, għaliex m'għandhomx rikonoxximent. Meta daw qed isalvaw ħafna ħajjiet in-nies ġol isptar il-ħin kollu.
Is-sentiment pubbliku tal-Maltin huwa kontra ta' dak li qed.
Appuntu, dak huwa razziżmu. U r-razziżmu minn fejn ġie? Ir-razziżmu ġie ħafna mill-Ingilterra. Għaliex? Għax kienu jmexxu l-imperu l-kbir tal-iskjavi. Il-miljuni li jaserqu mill-Afrika biex ħaduhom jaħdmu ġewwa l-Istati Uniti f'dawk li kienu koloni Brittaniċi fis-sud tal-Amerika. Ġifieri, ara l-influenza koloniali kif jgħidu ħafna qiegħda f'kollox u kull imkien. Aħna kollha vittmi tal-kolonjaliżmi li kien hawn fid-dinja. Anke tħares lej il-borduri, l-fruntieri, għaliex fin-naħa tal-Asja fl-Afrika diversi fruntieri tarhom bej pajjiż u ieħor maqtuħ lajn dritt. Il-lajn dritt fuq il-mappa tagħmlu.
Ma mhux l-Ingliżi biss ħażewhom dak.
Appuntu għalhekk qed kolonjaliżmi, jiġifieri daħalt il-kulħadd. Ma l-Ingliżi, per eżempju, il-kwistjoni kollha tal-Iżraeliti u l-Palestinjani kif bdiet? Mhux mill-Ingliżi fil-bidu tas-seklu 20, iddeċidew li fl-aħħar mill-aħħar lill-Iżraeli ġew ipoġġuhom fil-qalba ta' dawk l-Arab kollha għalfej, għax divide ed impera. Jekk jista' jkun għamilhom bomba tek-tek hemmhekk, ħalli l-Arab qatt ma jingħaqdu. Ġifieri dawn huma kollha kolonjaliżmi. Jiena nikkonċentra bħalma mit fil-ktieb fuq l-Ingilterra, fuq l-Imperu Ingliż, il-Brittaniku, sempliċiment għax dik l-esperjenza għandna. Aħna ma kienx hawn imperi oħra, hawn dik Brittanika għandna.
Meta ngħidejt il-ktieb formalment kellek ukoll qatt ta' mistiedna illi mhux biss ġew jisimgħu imma ġew jitkellmu ukoll.
Ftaħna l-udjenza fl-aħħar biex tagħmel id-domandi.
Se niħdu issa dak li kellhom xi jgħidu, żewġ mistiedna Dr. Mark Sammut Sassi u l-Perit Jesmond Muljet. Forsi tgħidilna xi ħaġa dwarhom u mbagħad nisimgħu x'kellhom xi jgħidu.
Mark Sammut kulħadd jafu għaw Malta u bniedem apparti li huwa nutar, imma isegwi ħafna x-xena u opinjonista bħal Alex li jikteb regolari fil-ġurnali. Mhux biss sewwa hekk imma bniedem li jinteressa ħafna l-filosofija u jinteressa ħafna wkoll l-istorja ta' Malta u għamel ċertu riċerki anke fuq Fassalli li jinnammira ħalihom. Jitkellem għaliex għamel kif wieħed milli għamel ir-reċensjoni tal-ktieb tiegħi u li kellu xi jgħid kien jorbot ħafna ma' dak li qatt jiena waqt il-lejla imma iktar u iktar x'qal il-panel. Il-Perit Jesmond Muljet huwa persuna li apparti li kellu rwol soċjali għoli fil-ħajja tal-pajjiż għax kien anka ministru ġvera. Imma mill-banda l-oħra laqtitu ħafna l-aspett il-punt li ħareġ Alex Farrugia meta tkellem fuq l-estetika. U bħala Perit tippretendih u waħda mill-li
u wieħed mill-dak tiegħek hawn mill-kapitli tiegħek huwa proprju dwar il-monumenti pubbliċi. Ekk li tidħol f'dal qasam.
Ejwa, dik tal-monumenti pubbliċi.
Nitkellmu wara.
Nitkellmu wara daw il-kellima.
Xtaqt inqajjem żewġ punti għax wieħed jifhem li meta tikteb reċensjoni għal-gazzett tanti għandek limitu ta' kliem. Jiena xtaqt ngħid ħafna aktar. Għandek limitu ta' kliem meta tikteb reċensjoni. U jena xtaqt ngħid ħafna aktar dwar il-ktieb tiegħek minn dak li rnexxieli ngħid fil-gazzetta għaliex huwa ktieb naqbel mal-Professur Balda kienu monumentali. Ma qbilx f'kollox miegħek Charles imma it-teżi fundamentali, jiġifieri s-sisien, li fuqhom bnejt imbagħad l-argument tiegħek hija teżi importantissima, validissima u ta' rilevanza inossidabbli kważi ngħid, ma tissaddaġġ. U l-punti li rritnagħmel huma tnejn. L-ewwel wieħed inti fil-ktieb tiegħek hemm il-ħtieġa ġieli konxja, ġieli inkonxja li nifhmu l-istat. Hawnhekk se nirreferi għall-paper li kien kitab il-professur Baldacchino naħseb xi 20 sena ilu. Li fija argumenta illi aħna stat mingħajr nazzjon. Alain Blondy, professur Franċiż tas-Sorbona li interessat ħafna f'Malta, jgħid li l-kunċett tal-istat huwa għaljen għall-Maltin. Fil-wiċċ daw iż-żewġ pożizzjonijiet jidhru kontradittorji, fil-fatt huma komplementari, fis-sens illi aħna għandna stat. Imma bħala nazzjon ma nafux x'inhu dak l-istat u forsi maħniex verament nazzjon. U dawn huma punti importanti ħafna li mill-ktieb tiegħek wieħed li jrid joqgħod jaħseb fuqhom sa jarhom. Aħna s nazzjon jew lex aħna ċkejknin. Aħna nħobbu fl-modi, inħarsu lejn l-modi tagħna għall-mitoloġija li semma Alex Farrugia. U it-tagħlim li baqa' jiġi mġeddet minn ġenerazzjoni għall-oħra għax sammejn għall-modelli kolonjali forsi fl-edukazzjoni. Aħna nalħabta nħarsu lejn l-modi u narawh omoġeneju. Naħsbu il-liż minn il-kavallieri u żmien l-Ingliżi huwa tal-istess natura, mhuwiex. Il għaliex, żmien il-kavallieri aħna konna fewdu, fi żmien l-Ingliżi aħna konna kolonja. Mela allura diġà hemmhekk għandna kustjoni metodoloġika kif inħarsu lejn il-kustjoni. U hemmhekk inti allura jiena naqbel miegħek li inti kkonċentrajt ħafna fuq il-kolonjaliżmu Ingliż illi huwa aspett tal-imperjaliżmu. Ġifri hemm żewġ kunċetti differenti. U partikolarment fuq ir-Reġina Vittorja li hija l-imperatriċi tal-Indja u hija l-personifikazzjoni par excellence tal-Franċiż b'kumpliment lejk. Per eċċellenza apparti ċajt. Per eċċellenza.
Possi biex forsi nlaħqu ġiex kummenti.
Mela le. Assolutament. Li qed nipprova ngħid huwa. Għalek semmejt il-monument tar-Reġina. Li meta l-Maltin, post-indipendenza, ħassew il-bżonn jagħmlu monumenti, il-poplu qed ngħid, mhux bil-forsi l-gvern, ħarsu lejn ħall-qormi. Għamlu monument għall-Gran Mastru Pinto. Il-monument għall-Vilena li jmur lura għal żmien il-kavallieri, dak kien sal il-kavallieri li rid jinogħġob mill-Gran Mastru. Ma kienx hemm l-idea mela ta' l-istatwa ta' Renjant li jirrappreżenta l-istat, kif inti kellek fi Franza, meta kellek ir-Roi Soleil, ur-re statwa tiegħu f'kull raħal u f'kull belt ta' Franza li mar-rivoluzzjoni kisruhom. Parentesi, l-istatwa ta' Roi Soleil għadha fil-Quebec, illi mhuwiex post-rivoluzzjonarju. Għaliex qed nagħmel dan id-diskors? Għaliex aħna għandna konfużjoni u għalhekk inti lejla żilt tliet kelliema perfetti. Wieħed filosofu, edukatriċi u soċjologu. Għandna konfużjoni kbira fin-narrattiva nazzjonali fejn jidħol l-istat. U l-konfużjoni sa ċertu punti ġustifikata u bdin dattini punti għaj u bdan sanala. Illa li xaħna stat żgħir m'għandniex ir-riżorsi umani u m'għandniex lanqas u aħna konxi imma għax m'aħniex kif jgħid il-Malti fidili. Aħna konxi li tant aħna żgħar illi postna fil-familja tan-nazzjonijiet. U sa ċertu punt, forsi Alex mhux qed jaqbel miegħi jew qed taqbel miegħi ora. Illi postna f'din il-mejda tan-nazzjonijiet, forsi hu daqsxejn biċċa żgħira. Il għaliex u forsi dan li jżomna milli fil-Belt Valletta nidħlu bis-simboli tal-istat tagħna. Aħna tnejxu l-lum, fizmin tal-imperializmu soft, jgħidu, l-soft imperializmu amerikan. Illi Hollywood huwa dak il-kodba li inti semmejt. Illum huwa Hollywood li għamil dak, irridna nsiru l-kol amerikani. U neżistu bħala stat, għax l-Amerika tittollerana, jgħin nitkellmu dritt. F'dan il-kuntest, allura, dak li inti qed tgħid fit-tieni edizzjoni, nixtieq nistiednek, illi tidħol iktar fil-kustjoni. Jekk aħna bħala stat żgħir, kif jew aħjar, kif nistgħu ngħixu bħala stat żgħir? PS, biex nżomma żewġ punti, fuq il-lingwa Maltija, tanda għall-Ingliż illejla nixtieq niġbilkom l-attenzjoni, fil-lingwa tagħkom li użajtu llum, jekk tmorru taraw Akwilina li ħareġ 30 kemm, 35 sen ilu, ċertu kliem ma kienx hemm. Legat bħala ekwivalenti ta' legacy, jaħol jen reċenti. Il-kelma preċiża u jista jikkonferma l-professur Brinkat l-insellimlu. Skużi. Jew deputat mexxejn ngħidu għana. Ma legat hija legacy bl-Ingliżi, imma bil-Malti legat tintuża f'ambitu legali. Eredità hija l-kelma preċiża. Prefazzju, il-prefazzju tal-qassisin, prefazzjoni bil-Malti. Iġvi l-Ingliż daħlilna b'mod tali deputat mexxej, direttorju tat-telefon.
Il-bastardjaw anke.
Il-bastardjajna, ibridizzajna il-klim li ġej mit-Taljan. U dak hu kunċett fenomenalment interessanti.
Nirringrazzi.
U prosit miex din.
Wasalna lejn l-aħħar tal-kwarta tal-programm tal-lum agora miej Mario Thomas Vassallo fl-istudio għandi l-Dr. Charles Xwiere bissem ta' diversi kelliema u esponenti illi tkellmu dwar il-femmit tagħhom fuq il-ktieb Decolonizing the Maltese Mind in Search of Identity ippubblikat minn Mizzi Group Bawtu Dr. Charles Wiereb innifsu. Bla dubju iddedikajt kapitlu minnom dwar il-monumenti pubbliċi u anka pubblikajt mappa li s'issa maderet imkien iktar fejn inti fuq din il-mappa tal-Belt Valletta inti tpoġġi kemm għandna monumenti Malti Brittaniċi jew ta' natura oħra. U tara l-isbilanċi.
Mela, dik il-mappa naħseb li hija waħda mill-affarijiet li hija innovattiva ħafna u ġdida. Għaliex, Ritta? Ritta, għaliex kifet tajt inti? Inti tajt kemm il-darba ngħid jien minn jaf kemm semgħuni s-semmija tagħna. U anki ndawwar nies il-belt studenti tal-università, anka barranin mill-universitajiet ta' barra u mistednin oħra. Ġieli dawwart niente di meno lill-President ta' Franza, François Hollande, darba minnhom. Meta inti tara l-monumenti li kienu li huma Brittaniċi għadhom hemm il-belt, għalbidu tibtajtu iwa wieħed hemm u wieħed ha' wieħed hemm, imma dik il-mappa qed tgħidlek ċaru tant fuq żewġ faċċati li kemm hemm Brittaniċi hemm 34 l-iktar numru kbir ta' monumenti ġol-Belt Valletta.
34 monument
Brittaniku ġol-Belt Valletta biss. Mbagħad għandek viċin 30 imma 28-29 ma ispirati mal-Maltini u stejjer li huma qawwijin fuq Malta, il-Brittaniċi ħafna minnhom qas għandhom xi jaqsmu ma' Malta, nies li erqu l-bot minn hawn, pereżempju, xi ħadd li ġi minn Misri Lanka miet u l-gvernatur x'kien ħabib tiegħu għamillu kolonna u din il-lift, jiġifieri dawn l-ħmerijiet ngħidilhom jiena li qed jisirqulna jibblokkaw il-post ta' monumenti oħra tal-Maltin. Per eżempju, għandek 8 armi Brittaniċi kbar iktar minn raġel għoljien ġiex metri li qegħdin f'pożizzjoni 8 għadaw madwar il-palazz tal-President, mela President li hemm fil-palazz huwa Malti jew Brittaniku. Meta huwa mdawwar bit-8 u l-unika arma Maltija li hemm ġol-Valletta kollha, l-unika arma Maltija fil-pubbliku fil-Belt Valletta Eda taħt il-patata tal-Reġina Vittoria, fuq wara.
Ma x-ettajt,
insult.
Ettajt illi namlu bħalma għamil l-Istat Islamiku naqbdu l-bqaqen u l-kisru l-monumenti.
Assolutament li. Anzi, jena nemmen u najda anka fiktib li hemm diversi metodi kif inti tikkontestualizza mil-ġdid ċertu monumenti billi tagħmel plakek mhux li jfaħru dak il-monument imma li jgħidu flima kuntest sar. Imma bħal Reġina Vittoria ġo Pjazza Repubblika, diġa hija erezija, sewwa monarka ġo Repubblika, di għandha tiċċaqlaq u tmur il-ġnien ta' Hastings, jew jekk jaċċettawha in-nies ta' Għawdex, tar-raba ta' Għawdex, għax huma
semmejha. Interessant. U toqgħod hemm. Titrasferija Għawdex.
Per eżempju, l-Irlandiżi Dublin fl-1986 kellhom statwa bħala, għax daw
Pratikament l-istess, jisadem bil-eda.
Bil-eda kienet l-imperatriċi tal-Indja kienu jgħidula. Imma fl-1887, ġifir etnit kemmu 1887, di għal-et 50 sena fuq it-tron u ordnaw li l-imperu kollu jkollu statwa tal-reġina. Ġġara li l-Irlanda, Dublin, fil-pjazza tal-parlament, kellhom waħda bħala. Ma ridux iżjetem biex ma jiġġildux diplomatikament mal-Ingliżi, tawa rigal lill-Awstraljani. fl-1986 uħelsu minna. U aħna qed niddej unċe l-qowa mill-Misraħ Repubblika unpoġġuha Joe Hastings. Meta l-Ingliżi stess ċaqilqu lill-Verdala minn posta biex poġġewha hemm. U allura fl-1891 u allura aħna għandna l-kirjanza. U jekk ma rridux inneħħu għall-inqasajja inneħħu l-arma Maltija.
Bħalma ċaqlaqna il-monument tas-7 Ġunju.
Tas-7 Ġunju ma dik kienet għaru każa fl-2009 jibgħat u Hastings, dak tibgħat Hastings ta' Malta biex naħbuh għax kienu l-Ingliżi li qatluhom u għadna sallum fid-diskorsi li.
Jiġri inti tikkonsidra hemm xi conspiracy theory
fil-mexxina. Teżisti temenza, temenza aħna nużawha mit-Taljan imma biża. Tenzisti biza sagra isu l-Indja ma jmissux il-baqra, sewwa fil-kastana baqra Britannika. Tantu huwa hekk, Mario, li forsi ftit jaħsbu għaliex Malta stess l-aqwa awtoritajiet tagħna meta ġew biex jagħmlu monument nazzjonali ġifieri l-indipendenza tar-Repubblika u tal-Ħelsien. Għaliex it-tlieta li huma ma daħlux il-belt bihom. Meta s-soltu fil-kapitali jmorru daw, waħda l-Furjana, l-Marsa u l-Birgu. Iġveri anki l-gbara tagħna fl-istorja tal-politika Maltija ishom beżgħu jmissu il-Belt Britannika. Għax dija Britannika ra għandek l-iktar monumenti kbar qegħdin kollha l-Belt. U jien ngħid mhux inkissruhom imma jmxu ħut minnhom imorru f'ċimiterju tal-Ingliżi bħal dak li miet minn Sri Lanka ġiegħu miet. Jew Spencer miet il-Kajr u sħabu l-baħrin għamlulu obelisk il-Blat għall-Bajda. U għamlulu xorta il-monument il-Belt fej Hastings. Ġifieri, daw għandhom morru f'ċimiterju tal-Ingliżi. U oħrajn Ingliżi li assolutament ma taw l-ebda kontribut lill-Malta manka xi gvernaturi, imorru kollha Hastings fej diġà hemm Lord Hastings, gvernatur ieħor. U dak ngħidulu l-ġnien Ingliż u nagħmlu kiosk bil-kaxxi tat-telefon li m'għandhom ebda użu ħlif li tħalli l-landa taż-żibel ma' ġembu l-borża taż-żibel.
Ma jieħdu ritratti magħha dik. Jieħdu ritratti magħha anke.
Liema waħda.
Jien naf il-kaxxa tal-ittri ħamra, il-kaxxa tat-telefons.
Mela kaxxa tal-ittri ħamra aħna ma nafx għaliex il-posta tagħna qatt ma ddeċid li tagħmel l-istil tagħha. Ġifieri għax bitna dik tal-Britannika u ħafna minnhom bil-kuruna tar-reġina għadhom. Meta miex ir-reġina tagħna. Għandek 80 kaxxa tat-telefon. Sawa ilhom hemm mill-1927 beħed u
jieħor. Jew skedati dawk l-assistenti.
Kollha kemm huma ma tistax tmissom. Ma tista' tagħmilhom xejn. Iwa ma mmur Pjazza Indipendenza u dim il-Berġa ta' Aragona u dim il-Katedral ta' San Pawl tal-Ingliżi. Jiena ħadd ilha ritratt f'Ġunju qiegħda fil-ktieb. Tafa xi xini użata biex il-ġirien fil-ħodu jħallu l-borza sewda maħħa. Għallet skużi,
kien hemm żmien kienu għamlu mal-kotba wkoll.
Xi waħda jew tnej għamlu.
Però proġett
imma fejn ħadd ieħor, pereżempju New York neħħewhom kollha. L-Ingliżi stess neħħew ħafna minnhom oħrajn traskurati. Għandna bżonn 80 bil-kuruna fuqhom meta m'għandhom ebda użu ta' xejn.
Edin fuq ir-radju tal-Università u għalhekk huwa importanti wkoll li nisimgħu x'kellu xi jgħid ir-rettur preżenti tal-Università ta' Malta, l-professur Alfred Vella li wkoll tkellem fuq il-ktieb tiegħek.
U taħt il-preżidenza tiegħu minnija it-tnedija fil-fatt oġbu jaċċetta.
Mela ħa nisimgħu lill-professur Alfred Vella.
Kull ma nixtieq inżid għax għal ħafna u kollu provokattiv, is-semmiet illi il-fatt illi il-kolonjalisti Ingliżi ħallulna ħannużaw kelma legat li għallu li l-mix tajbaw
konsultaw il-Mark
imma li ħallu il-lingwa Ingliża bħala lingwa li hija fl-użu liberu f'Malta naħseb kienet l-ikbar ħaġa li setaw jatuna u l-qettejna biex namlu l-biznis namlu l-edukazzjoni, iġveri dika zgur miex negattiva. Sfortunatament, però, mbagħad hemm nħoss xejn negattività illi bqajna wisq ikkakmati mal-edukazzjoni, mas-sistema edukattiva Ingliża. Ħareġ lejn l-università il-numru kbir ta' letturi illi ħadu d-dottorat tagħhom minn universitajiet Ingliżi. Allura l-influenza Ingliża baqgħet tiddomina. U l-Ingliżi mhumiex l-aqwa pajjiż li għandek temula għall-edukazzjoni. Minkejja dak li forsi nħossu mhumiex. Anki snin wara li ħadna l-indipendenza, meta il-gvern Malti issa, mhux il-gvern kolonjali Ingliż, rrid il-pariri fuq kif jirriforma l-università il-minġab Malta, espert Ingliżi. U qisu l-kontinent ma jeżistix, l-universitajiet emmekka mhumiex huma. U naħseb din tilab ukoll parti importanti, forsi kif qalet Charmaine xi ftit jew issa, biex għadna ma nistgħux ninfatmu minn din. Però sa hawnhekk proset tal-ktieb, proset tal-li rnexxilek iġġib kelliema interessanti li stimulaw diskussjoni li ċarament ħafna mill-udjenza tixtieq tkompli ma m'għandhomx il-ħin biex jagħmlu hekk. Proset għal darb'oħra.
Hemmhekk smajna l-rettur Alfred Vella, il-professur Vella, miegħu f'dal program ħaddu sehem ukoll Alex Farrugia, Dr. Charmaine Bonello, il-professur Godfrey Baldacchino, Dr. Mark Sammuzzassi u il-Perit Gesmod Muliet. Kenna taħlita ta' femiet, vuċijiet, naħseb li għamilna ġustizzja ma' dan il-ktieb, naħseb li ħajjarna ukoll l-semmija tagħna l-appell tiegħek bħala awtur, ovvjament ħatejdi naħxtru l-ktieb, ma
lilin
mill-li taqraħ jew tixtrih, ġifieri l-appell tiegħek għal dak li huwa l-identità nazzjonali.
Jiena naħseb li l-identità nazzjonali tagħna li jiena fukajt ħafna fuqha qiegħda tbagħti minn dik li jiena sejjaħt anke fil-bidu ta' dar program il-marda storika li jgħid Paul Ricoeur li hekk il-poplu ma joqgħodx attent minħabba l-kolonializmu ikun resaq tant rib il-kolonjalist li jużaħ bħala l-mudell ta' ħajtu biex jisir bħalu imma qatt daqsu. Dik hija l-kanna jgħidu l-Maltin sewwa. Ġifieri inti trid toqgħod attent. Li dak li jagħmlu l-Ingliżi bħal-lingwa Ingliża li semma r-rettur ma forsi anke affarijiet oħra m'għamlux affarijiet straordinarji kbar, imma l-progress hemm kien, għax meta titla' x-xemx titla' jisir.
Forsi s-sistema parlamentari?
Is-sistema parlamentari li wkoll tawilna bis-sulluzzu, jiġifieri l-ewwel kostituzzjoni fl-1921, fl-1933 ġiġa ħaduwilna lura. Sawa ġifieri qogħdu sejri hekk fl-1958 ġew ħadu.
Skont kif jaqbel l-interess
tagħhom. Kif jaqbel l-interess tagħhom ma kienx interessom il-poplu Malti. Hemm bżonn nipoġġu kollox postu. Aħna qed ngħidu palmat fil-bidu mhux kontra l-Ingliżi, imma kontra s-sistema imperjali li kien imexxi l-uffiċċju koloniali Londra. Mela qed imexxiha mill-bogħod. Mela ma jiġi jitmellaħ min jgħixaw, sakemm il-fortizza tagħmel xogħla, sakemm il-poplu ma jqumx irrabjatu jibda jiġri fit-toroq u jagħmlu l-istorbju, sakemm il-baħrin li jiġu għaw jistriħu kollox sew. Imma aħna iktar milli għallmuna, iktar sraqna ħafna minn dak li kienu kapaċi jagħmlu l-Ingliżi, u allura bżonn nipoġġuha fil-perspettiva bħalma nfaħru lill-kavalliri għal ħafna affarijiet tajba ma kellhom ukoll naħa li kienet iktar skura. L-Ingliżi għandhom in-naħa skura kbira u n-naħa tajba żgħira, imma qiegħda hemm ukoll ridu nagħtuhom dak il-ġieħ. L-importanti mhix dik, l-importanti li nieqfu fuq saqajna u nkunu gburin li aħna Maltin. Għaliex? Għax jekk inti ma tkunx gburi bartek, x'iġrilek? Ma tippartjenix għall-artek u għalhekk ikollna sondaġġi li jgħidu 70% taż-żgħażagħ iridu jemigraw, għaliex? Għax rabbejnihom li bl-Ingliż jgħiduha they don't belong to their own country.
Ottimist għall-futur?
Ottimist ħafna, forsi nkun mejjet jiena għax illum minn iż-żgħir meta pereżempju jisparixxa l-George Cross għaliex b'maġġoranza sempliċi fil-Parlament jista' jitlaq, meta Vittorja tiċċaqlaq minn hemm imiżjed u iżjed meta l-mentalità tkun gburija li hija Maltija.
Dottor Charles Wiereb, nirringrazzjak li kont magħna dal-għodu għamilna saħtejn flimkien laqas temmen kif tar iż-żmien, grazzi lir-redent Abdilla, jiena Mario Thomas Vassallo, nsellem lilkom is-semmija l-veru protagonisti ta' dal-programm għaliex kiekum hemm x'intkom hemm x'aħna fuq din in-naħa u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Sa dakinhar nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadek kemm smajt Agora, il-programm li miegħek jirrestawra l-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo. produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.